Můžem se smát, můžeme se bát, můžeme snít, taky můžem klít, můžeme plout, zapomenout, vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Postavím hrad, zasadím vinohrad, začnu stavět most, opráším slovocnost, budu konečně žít. Pochopím, co je to být, neustoupit a říct, zlomit mě nemůže nic. Můžem se tomu smát? Můžeme se bát? Můžeme snít? Do rána pít, můžeme plout, zapomenout, vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Pod přehradou stojí domek stranou, rybářova síť, tenká jak nit, v podvečer vyloví kůl borový, neodpoví víc, že už nezmůže nic.
Moc krásný večer, vážení posluchači. Slyšeli jste krásnou úvodní písničky od našeho známého muzikanta, skladatele Jorka, který zahrál písničku Můžeme, a opravdu to je tak trochu o tom, co tady, o čem tady budeme dneska povídat a s kým jiným, než po nějaké době, ani nevím, kolik to bylo, nějaký 3 měsíce, už to bude nejméně, tak tu mám opět Honzu nebo Jana Piroutka. Ahoj Honzo, já tě moc zdravím ve vysílání opět.
Ahoj Pavle, zdravím tebe i všechny naše posluchače, diváky.
Výborně. Já se na ten pořad vždycky dost těším, protože my tady v tomto případě používáme i takový ten nástroj umělou inteligenci. A to je docela zajímavý, když to potom porovnáváme, co odpovídá, a když potom se jí dají určitý příkazy, jak říká Honza s oblibou, používají logiku, jak najednou začne mluvit úplně jinak. To vypadá, jako kdyby ty politici a všichni, kteří tady nemluví v té televizi, vůbec tu logiku nepoužívali a chovali se jako ta inteligence, která není usměrněná tou logikou a podobně. Vypadá to přesně tak. No a Honza za tu dobu taky už je předtím dál rozšířil tu jeho retrogradálně subsidiární, objektivně informovanou přímou demokracii. Hrozný slovo, ale je tam všechno, co tam má být, a budeme se o tomto taky povídat. Samozřejmě, pokud budete chtít se zeptat umělé inteligence, i vy, není problém, můžete v přímém přenosu po telefonu přímo se zeptáte po telefonu umělé inteligence na jakoukoliv otázku budete chtít, která by trochu měla teda souviset s tím, co tady budeme přednášet. A i vy samozřejmě se můžete zeptat. Opravdu sledujte to, je to velmi zajímavý, pusťte si k tomu televizi, abyste to viděli i na obrazovce, že to skutečně děláme v přímém přenosu a takzvaně in time, to znamená v čase, který tady je, že to není nic přetočeného a podobně, tak televizi si najdete na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz a tam uprostřed vidíte prostě takový logo nebo takový tlačítko velký a tam je to prostě, že se to můžete spustit televizi. Tak, to je asi tak všechno pro začátek. A teď už dám slovo Honzovi Perutkovi, který by to měl rozjet, uvést to trochu jaksi do reálu pěkně. Možná, Honzo, mi napadlo, že by bylo dobrý trochu, protože máme těsně v volbách, jestli by si nějak zhodnotil i to, jak to s těma volbama dopadlo a co na to říkáš, protože možná, že to bude zajímavý ten tvůj názor, nevím, zkusíme to. Tak prosím, je to tvoje.
Ano, velmi rád, velmi rád. Slyšíme se dobře?
Ano, slyšíme se výborně.
Dobrá. Tak výsledek voleb je takový, jaký je, samozřejmě, a připustíme, že nestraníme nikomu. Že nám nejde o výsledek voleb, ale o systém, jakým se určují lidé do veřejné služby. A sami vidíte, že to má mnoho nedostatků. Například, pokud se nemýlím a pokud to chápu dobře, tak dosud pan prezident neurčil vítěze voleb nebo předsedu vítězné strany, v tomto případě strany ANO nebo hnutí ANO, Andrej Babiše, k tomu, aby sestavoval vládu. Ačkoliv se to jaksi mlčky předpokládá, je to zvyklost, tak on to zatím, myslím, neučinil a nic mu to jakoby přímo direktivně nenařizuje. Ačkoliv pan prezident je náš veřejný služebník, to není náš pán, to není náš bůh, zrovna tak nebude ani premiér náš pán nebo bůh, ani poslanci, ani senátoři, ani soudci ústavního soudu, ani soudci nejvyššího soudu a správního a tak dále, ani soudci nejsou naši bozy. Jediný svrchovaný suverén je lid. Když se podíváte do naší české ústavy, tak hned na ve článku 2 se píše, že veškerá moc pochází z lidu. A to znamená, přeloženo jaksi z právní činy do běžného jazyka, že jestliže veškerá moc pochází z lidu, tak jediný lid legitimizuje veřejnou moc, nikdo jiný. Kvůli tomu dokonce jsou volby. Volby by se ani nemusely konat pravidelně a tak dále, ale konají se proto, že legitimizují veřejnou moc. Moc znamená, že někdo může někoho jiného donutit silou k nějakému chování, jednání, k placení daní a tak dále. To je nesmírně vážná věc a proto nejvyšším svrchovaným suverénem je lid, nikdo jiný. Dříve v dějinách to byli panovníci, dědicové trůnu, různí válečníci, kteří prosadili svoji moc silou meče a tak dále, ale v dnešní moderní době si nikdo v takzvaných demokraciích, aspoň se tomu tak říká, i když to má do skutečné demokracie daleko, ty zastupitelské demokracie zejména, tak nikdo si nedovolí říct, že panuje. Ještě občas se řekne, že vládne, už to je docela provokace, ale nikdo z nich neříká, že slouží lidu. A přesně to je význam toho druhého článku ústavy, že veškerá moc pochází z lidu. Protože součástí našeho ústavního pořádku je i listina základních práv a svobod, tak tam v článku 21 je napsáno, že lid se má právo účastnit rozhodování veřejných věcí, buď to pomocí svých zástupců, což se děje v zastupitelské demokracii jaksi běžně, ale také přímo. A tato věc, tento velice důležitý atribut moci lidu, tedy jediného suverena, je nám odpírána, protože doteďka nemáme zákon o pozor o celostátním referendu. Nemáme zákon o celostátním lidovém vetu. Nemáme zákon o odvolatelnosti našich veřejných služebníků, tedy politiků, ale i úředníků, soudců, policistů, vojáků a tak dále. Všichni, co mají nad námi nějakou moc. Oni tu moc mají svěřenou dočasně a z vůle lidu. To je důležité si uvědomit. Takže kdo tohleto nechápe, tak potom akceptuje to, že během voleb se ve volební kampani běžně lže, manipuluje, různí lidé se dehonestují a pak se ukáže, že to nebyla pravda a tak dále. Takže to, co se dělo během voleb, vrátím se k té otázce, která mi byla položena, jasně demonstruje, že tento systém zastupitelské demokracie, a demokracie nepotřebuje přívlastků, takže zastupitelská demokracie má své vnitřně zabudované, podle mého soudu, podle mého názoru, úmyslně zabudované chyby, které lze potom zneužít k uzurpování si moci nad lidem, což je nepatřičné a nepřípustné, protože ústava říká, že nejvyšší moc vychází z lidu. Čili tohle bych strašně rád, aby si lidi, naši posluchači, prostě uvědomili, že to, co se tady dělo během voleb a teď po volbách, je přímý důsledek toho, že naše demokracie je jenom zastupitelská. Nemáme zde žádné možnosti přímé participace občanů na veřejné moci, ačkoliv se jich ta veřejná moc bytostně týká. Nemáme ta referenda, nemáme odvolatelnost politiků, úředníků a tak dále a tak dále. Jako je tomu například ve Švýcarsku. Ve Švýcarsku je přímá demokracie víceméně a tam běžně probíhají referenda a takže když se veřejná správa, což není nic jiného než správa, ne žádná veřejná moc se dá uplatňovat akorát proti zločincům, ale ne proti občanům. Tak tam, když veřejná správa učiní něco, co se lidu nelíbí, tak oni vyvolají referendum a zatnou to. Přesně tenhle ten nástroj bychom potřebovali mít okamžitě, neprodleně, a tomu se říká celostátní lidové veto. Byl bych strašně rád, když by si naši posluchači a diváci si tento pojem dobře zapamatovali a kdykoliv budou komunikovat s mocí, tak aby jim to připomněli, že nemáme dosud celostátní lidové veto vyvolatelné přímo suverénem, tedy občany České republiky. A jestliže to nemáme, tak máme obrovský deficit demokracie. A to je něco, co je tak vážného, že by se o tom mělo mluvit v médiích od rána do večera. A všimněte si, o čem se mluví dnes v médiích od rána do večera. Že ten či onen něco prohlásil, něco dal na svůj Facebook a podobně. Řeší se detaily jednotlivých osob. Nikdo z nás neví, jestli je to pravda nebo ne, protože dneska něco dokázat v kyberprostoru je opravdu veliký problém, protože i díky umělé inteligenci se dají vytvořit takový fejky, jak se říká, neboli podfuky.
Ano.
Že to nerozeznáte od skutečnosti, takže potom někoho dehonestovat je velmi snadné. Takže toto je moje hodnocení těch voleb. Jak dopadly, to se dalo čekat, protože volební průzkumy, ač v některých případech byly velmi nepřesné, tak přesto jakoby celkově integrálně, agregátně směřovaly ty volební průzkumy k tomu výsledku, který skutečně nastal. Takže zdá se, že ty volby proběhly víceméně správně. Já si rozhodně nemyslím, že by se daly volby fixlovat někde na úrovni těch jednotlivých volebních komisí, kde se ty lístky sbírají. Tam je to jednoduché, protože tam jsou lidé z různých stran, z různých hnutí, navzájem se hlídají a pokud se seknou, no tak se můžou seknout ohlas o dva, tož nehraje roli a neudělají to na schvál.
Honzo, už to taky tak není. Představ si, že už tam nejsou jaksi delegovaný do té volební komise lidi z jednotlivých stran, ale už to tam určuje úřad, ty lidi. Představ si to, že už to tak není.
To o tomhle nevím.
No, já jsem to taky nevěděl.
Mí kamarádi, s kterými diskutujeme věci politologické, tak chodí do těch komisí, většinou to je za nějakou stranu nebo hnutí. Mm-hmm. Oni je tam jakoby delegují a zatím s tím nebyl problém. Ale je to možná, že to je tak, že tam jsou delegováni úřadem proto, že o to nikdo nemá nebo zájem, nikomu se do toho nechce.
To
já nevím.
Ano, je to možné.
Jo, nechci vyvolávat v tomhle určitou paniku nebo spor. Zatím jsem neslyšel žádnou stížnost, že by někdo nemohl z nějaké strany třeba nebo hnutí se účastnit voleb na té nejnižší úrovni, aby mohl pohlídat regulérnost těch voleb. Tam si myslím, že to je v pořádku a nehrozí nic špatného. Nehledě na to, že potom, když se podíváme na nějaký ten server volby, tak tam si zkontrolujeme, zda ten počet hlasů té patřičné straně, hnutí nebo kandidátovi opravdu hraje. Já jsem si to ve své obci zkontroloval a opravdu to o těch lidech, kterých jsem věděl, že budou volit tak nějak, či budou nějak volit, tak jsem to zkontroloval a opravdu to hrálo. Takže jo, zatím
dobrý. Tam je to
ale co se děje potom dál,
to je problém.
Už si myslím, že není tak úplně křišťálově jasnozřivé a potom samozřejmě nějaká ta opravná jednání ohledně výsledku voleb jsou možná, dějí se a tak dále, proč ne? Ale myslím si, že ty volby dopadly celkem podle předpokladů těch firem, které se zabývají výzkumem veřejného mínění. Dovoluji si poznamenat, že velice krásný je takový klip z filmu BBC Jistě pane ministře a jistě pane premiére, kde Sir Humphrey Appleby vysvětluje tomu mladíkovi, tomu pomocníkovi ministra nebo premiéra, jak se manipulují volební průzkumy. A je to tak nádherný slovní koncert, že by se tohle mělo vyučovat ve školách. Protože to už pochopí určitě žáci druhého stupně a studenti na středních školách a na učňovských školách určitě taky. A tam je krásně vidět, že když se položí ty otázky ve správném pořadí, správným způsobem, tak je jasné, že ten, kdo je dotázán, odpoví tak, jak si přeje tazatel.
Ano, přesně tak.
Takže to je ten problém. Samozřejmě pokud ty firmy nebo ty společnosti, které dělají volební průzkumy, jsou seriózní, tak se snaží takovéto manipulaci vyhnout. Ale v dnešní době, kdy se dá všechno nějak ovlivnit mocí peněz a já nevím čem vším, tak pak takové podezření je na místě a jak říkají někteří, řekněme, zkušení vyšetřovatelé policejní, aby se vyhnuli nějakému řízení, tak někteří lidé by si mohli myslet, že to třeba bude trošku jinak.
Honzo,
Jo, to je příklad, jak se má mluvit, aby vás někdo nemohl žalovat. Někteří lidé by si mohli myslet.
Ano, já tady další dobu čekám, protože jsem si našla přece jenom, jak jsou delegovaní ty členové těch volebních komisí. Ano, měl si pravdu, já jsem to jeden slyšel, tak jsem si myslel, že to tak není. To platí pouze u krajských voleb. Jinak okrskové volební komise opravdu se skládají z těch stran, které tam jsou, jaksi. A pokud jich je málo, tak to samozřejmě doplní ten příslušný obecní úřad.
Takže to není nic proti ničemu. To bych řekl, že je docela v pohodě, že to není žádná katastrofa. Ano. Takže co se týče regulérnosti voleb, tak jsem nakloněn tomu, že si osobně myslím, že to spíš dopadlo férově, že to proběhlo férově, tak, ne, že to dopadlo, ale
což
že to proběhlo férově.
Což je kolikrát i problém,
názor,
bych řekl.
Můžu se mýlit, ale můj názor je ten, že to nejspíše proběhlo férově.
Ano.
Velice bych se obával toho, aby se ty volby nějakým způsobem modifikovali. Konec konců to, že se udělali volby ze zahraničí, ježiš, jak se tomu říká?
Myslíš, hlasování, teď poštovní, ne, no teď mi to taky vypadlo úplně.
Korespondenční.
Poštovní.
Tak, korespondenční volby jsou podle mě hloupost a komplikace a zvyšují zbytečně nedůvěru občanů, zejména rezidentních občanů České republiky, k výsledku voleb, protože tam probíhá jakási korespondence a tak dále, porušuje se tajnost voleb, možná, že je možný, že se tam někde dublují hlasy a tak dále. A když někdo tak strašně v zahraničí chce volit, tak není problém, aby si to zařídil přes ambasádu. Takže těch nějakých asi 20 tisíc lidí volilo sice pohodlněji, dobře, přejme jim to, ale to zvýšení toho podezření, že by volby mohly být ovlivněny, někteří lidé by si mohli myslet, že volby mohou být ovlivněné, tak všimněte si, jak se vyjadřuji, aby mě nemohli zavřít, že? Někteří lidé by si mohli myslet, že ty volby byly cinknutý, já si to teda nemyslím, tak to zvyšuje zbytečně to podezření, takže korespondenční volba podle mého soudu není správně.
Na té nejnižší úrovně určitě cinknutý nebyly.
Tak, na nejnižší úrovni určitě ne, tam ten lidem věřím velmi, ale potom víš, je to problém při tom zpracování a tak dále, a korespondenční volba do toho zbytečně zasela sémě podezření.
Přesně
to
tak.
Je další věc, kterou bych těm volbám, které právě proběhly do té dolní komory, podotknout. Co je na volbách našich naprosto fatálně absurdní, je ta 5% hranice. Já jsem se ptal několikrát umělé inteligence, co to jako sakra má znamenat. Proč tam je, když všichni mají plná ústa demos kratos, tedy demokracie, tedy vlády lidu, tedy vůle lidu, tedy všeho lidu. Jak je možné, že ty, co neprolizou pod 5%, nebo nad 5%, neprolizou nad 5%, jejich hlasy jsou přepočítány na křesla vítězných stran. Tato věc je naprosto šílená, není vůbec logická, a ty argumenty, že se pak snáze sestavuje vláda, koho to sakra zajímá?
Ano.
Je úplně ukradený, jestli se vláda skládá těžce nebo lehce. Oni jsou tam od toho, aby ji složili. My jsme jejich zaměstnavatelé. Oni jsou naši služebníci, takže nemáme sebemenší důvod jim to ulehčovat takovouhle blbostí. Přepočet hlasů, který se nedostali nad 5%, je prostě zločin. A to neříkám, že by si to někteří lidé mohli myslet. To je tak přísně logický závěr, že ho klidně budu obhajovat u libovolného soudu. 5% hranice je prostě nesmysl, je tam daný pro pohodlíčko politiků, kteří jsou snad dost dobře placeni za to, aby sloužili lidu, aby sloužili občanům České republiky, aby sloužili těm, co je živí. To je strašně důležitá a všimněte si, jaký to mělo veliký vliv, ta 5% hranice, protože některé strany nebo hnutí by se do parlamentu určitě dostali, když by nebyla obava, že jejich hlasy propadnou. Tento strašák je šílený. Vezměme si na pomoc matematiku, protože proti matematici jsou všichni politici a jiní lidé bezmocní, naštěstí. Jestliže máme 100% hlasů, lidí, kteří hlasovali, a 200 mandátů, neboli 200 poslaneckých křesel v dolní sněmovně, tak 100/200 je 1/2. To znamená, že 0,5% z voličů musí stačit na mandát.
Ano.
0,5%. Tečka. To je jediný správný, logický závěr. Všechno ostatní jsou drzí žvásty lidí, kteří mají pocit, že když vystudovali politologii, že všemu rozumí. Nikoliv. My občané jsme rozhodující. Je to v ústavě napsané, že veškerá vůle pochází z lidu. Ne od nějakých politologů. Ne od nějakých přepočítávačů. Nic takového. A to, že vládu potom vlastně sestavují vítězové voleb a tak dále. Když by vláda byla jenom 7členná, jak to navrhuju v OIPD, a plus předseda, a když by byla volená přímo občany a občany kdykoliv odvolatelná přímo, tak by tento problém vůbec neexistoval. To znamená, že 5% hranice ještě zadělává problém v tom, jak je jmenovaný premiér a potom vláda a tak dále. Nic takového není potřeba. Takzvaná vláda, já tomu nerad říkám vláda, protože to je pro mě sprostý slovo, tak Národní rada, to je lepší, Národní rada může být přímo volena občany, protože to jsou jediní suveréni, přímo volena občany, a kdykoliv, kdokoliv z té vlády může být odvolán, musí být odvolatelný občany, protože ty jsou jediný suverén. Trvám na tom, že lid je jediný suverén. Nikdo jiný není suverén. Ani prezident, ani premiér, ani soudci, ani policisti, ani vojáci nejsou suverénní ve smyslu ústavy. Suverénní jsou pouze lid. Takže když se lid na něčem většinově dohodne, tak to prostě musí platit.
No,
to je zhodnocení těchto voleb.
To je právě to. Kdyby to tak bylo, jak by to bylo jednoduché, nebyly by takový problémy, jako jsou nyní. Konkrétně, když se budeme bavit opět, vytáhneme motoristy a Turka a jsme u toho. Lid to zvolil a nějaký, kdo ví kdo, ještě který ani nejsou zvolený.
Jedna paní povídala, že?
Jo, Tak dobře, ale i kdyby se to stalo, i kdyby to říkal, lid ho zvolil, tak tam prostě bude a hotovo, rozumíš tomu?
A navíc ještě tyhle ty tanečky jsou zvláště odporné, protože ano. Zatím Filipu Turkovi nikdo nic nedokázal a v našem právním systému je presumpce neviny. To znamená, že ať na něj vyhrabou, co chtějí, dál pokračuje všechno pod taktovkou premiéra Babiše, nebo budoucího, doufám, že budoucího premiéra Babiše a tak dále, ať se stane klidně ministrem. A potom, když nezávislý soud Filipovi Turkovi dokáže z toho, co říkal, něco o skutku závažného, což bychom tam asi našli dobře, ale to jsou zatím jenom fabulace. Nevíme jistě, že to řekl nebo napsal. Tak když to bude dokázáno, bude to pravomocné, tak Filip Turek udělá jedinou věc. Rezignuje na svoje ministerství křeslo ministra zahraničí. Jak jednoduché. Ale do té doby to nemůže mít vliv na sestavování vlády. Nemůže, protože máme presumpci neviny. Tečka. Jako právo se nemůže opírat o nějaké prostě názory, nápady, skrýny a tak dále.
Tak, já jsem teďko musel tady odpovědět na jeden telefon, ale to je v pořádku, to nebylo nic společného vysílání.
Takže toliko k Filipu Turkovi, který si myslím, že v Evropské unii dělá dobrou práci, zatím jeho referování a jeho upřímné zděšení, co se tam probírá, jaký nesmysly a jakým způsobem, jsou pro občany velmi cenné, protože on velmi kultivovaným způsobem a srozumitelným, lidsky srozumitelným, vysvětluje, co se v Evropské unii řeší, jak funguje Evropská komise, Rada Evropy, Evropská rada a tak dále, celý ten parlament, to si občané České republiky zaslouží, aby věděl, jak to tam chodí, aby věděl, jak funguje tato instituce, která má údajně 80 tisíc úředníků. Zatímco EFTA, CEFTA, víme, co to je, jich má 80 tisíckrát míň. A dělá to samý. Akorát, že Evropská unie si usurpuje právo definovat pravidla v Evropě. A tak my u toho jakoby chceme být a proto chceme být v Evropské unii a tak dále. No, nevím, jak moc berou relativně malou Českou republiku tam vážně takové země, jako je Francie nebo Německo a dříve Británie, že jo, Británie už je mimo, ale určitě má vliv na Evropskou unii nadále, ale budíš, to je jedno, ale prostě slovo Německa a Francie je asi silnější než slovo naše. A celý ten systém je opět, celý ten systém Evropské unie má rovněž deficit demokracie.
A to ještě chtějí, samozřejmě zrušit právo veta a podobně, takže to už by bylo úplně
Což je naprosto šílený. To by pro nás bylo velice smrtelně nebezpečné.
No, samozřejmě, že to je nesmysl.
A už v některých věcech to právo veta, mám dojem, máme eliminovaný. Momentálně se laškuje s těmi emisními povolenkami, které pro nás, pro Českou republiku, která je průmyslovou zemí, by měla zdrcující dopad. A oni se tváří, jako že je to v pohodě. Jo. Přitom Evropská unie, pokud se nemýlím, nemá právo vypisovat daně, no tak to obešli emisními povolenkami. Takže oni dělají takový ty zatáčky, rozumíš? A to mě vadí, když tak slovutná instituce, jako Evropská unie, dělá vlastně kličky, aby dosáhla svého. Takže už to je podezřelý. A já jsem říkal už mnohokrát, že pokud se chceme spolehnout třeba v obraně, když už se o tom tak často mluví, na nějakou obranu, tak musíme dověřovat na prvním místě sobě, potom sobě a nakonec hlavně sobě. To, že jsme členem NATO, což původně byla ryze obrana aliance, v pořádku, je dobře, to je doplňkový způsob sebeobrany nějakého státu, který je majetkem občanů. Pozor, stát je majetek občanů bez podílem spoluvlastnictví a vlast je majetek občanů v bezpodílovém spoluvlastnictví. Kdo tvrdí opak, tak ať to dokáže. Protože když by to začal dokazovat, tak by nemohlo platit, že může existovat třeba branná povinnost. Bude někdo bojovat za cizí stát, za cizí vlast? Proč by to dělal? Jo? Tam máme mnoho jaksi námitek, které by vedly k tomu, že bychom se rozhodně museli s pokorou vrátit k tomu, že skutečně vlast a stát je bezpodílové spoluvlastníci občanů České republiky. Tečka. Takhle to prostě buď to je a je všechno v cajku, anebo to není a potom moc není legitimní. Když překrucuje skutečnosti nebo přirozené zákony a tak dále. Takže toliko k těm volbám. Myslím si, že dál to nemá smysl příliš rozebírat, protože to dopadlo tak, jak to dopadlo
já
vždycky.
Na závěr chci říct, no, si, ano, kdyby to bylo tak, jak říkáš, to znamená, kdyby byli voleni přímo členové vlády, ano. Jak říkáš, ano, no pak by nebyl absolutně žádný problém, žádný dohodování. Média by asi neměly co dělat, nebo by potom museli vysvětlovat něco opravdu, něco jako
jen
tady vysvětluješ ty
a podobně. Opravdu.
Ano, opravdu by museli.
Jo, ať dělají reportáže to, pravdivý, ano, dokazatelný a tak dále.
Ano, to by
to
museli
na práce. To je jejich práce. A ne, aby manipulovali občany a aby dělali propagandu. Vládní propaganda v médiích, který platíme my, to si někdo dělá srandu, ne? My platíme poplatky radiotelevizní za propagandu jenom jedný úzký skupině lidí. Nevím, jestli si naši posluchači uvědomují, že moc za minulé vlády mělo přesně 315 lidí. Znova to zopakuju, to je strašně důležité. 200 poslanců, 81 senátorů, 15 ústavních soudců, 1 prezident a 18 členů vlády. Když to sečtete, je to 315 lidí. To je demokracie, to je demos kratos, že 315 lidí rozhodne absolutně o všem. Absolutně o všem. Takže když oni upečou zákon, že všichni budete chodit ostříhaný do hola, tak se budete muset ostříhat do hola a policajti to budou muset vymáhat. Některý rozumný u toho budou trpět, některý psychopati z toho budou mít radost, že mají tu moc a tak dále. Ano. Ale jestliže tohle, co vám nevadí, vám občanům, svrchovaným občanům, důstojným, ctihodným, svrchovaným občanům České republiky, pokud vám to nevadí, tak se prosím vás nad tím, moc vás prosím, zamyslet.
Ano, mnoho lidí
toto
řekne,
nemůže být demokracie.
Mnoho lidí řekne, ale tohle takovouhle blbost by přece nikdo nikdy neschválil, že jo, to je jasné.
No, blbost ne, ale vidíme, věci, které jsou zákeřní a podlí, ano, například daň z nemovitosti.
Ano, ale víme, co se toho schválilo už nesmyslů minulosti.
Právě.
A bylo to vymáháno
a hrozí
nám
to
lidi trestaní. Přesně tak, takže
mnozí mý kamarádi říkají, prosím tě, co furt vyšiluje, vždyť se nic neděje. No samozřejmě, zatím nic neděje.
No,
zatím.
Děje, ale...
Ale už se děje, ale je to takový plíživý to vaření žáby ze studený vody, jo. Ale to, co, jak už je natažený kohoutek skrze ETS dvojky, migrační pacht a tak dále, a tak dále. Já bych si ještě dovolil, jestli můžu při této příležitosti požádat, já to takhle zkusím nasdílet, jestli to budu umět sdílet.
To potřebuješ?
Je to tam vidět?
Ano, jo, je tam vidět, ale je to maličký, samozřejmě.
Ale naši posluchači a diváci to přečtou, že jo?
Já to dám takhle větší, to dám takhle tak.
Jo, bezva. Ano, ano. A já k tomu něco málo řeknu, jako vždycky každý můj pořád se snažím pomoci takzvanému fóru lidu, což je volné společenství občanů České republiky, kterým není jedno osud České republiky, kteří si uvědomují, že vlast a stát je jejich majetek a že se o něj musí starat. A ve fóru lidu jsme navrhli 4 referenda. Chceme, aby byla zrušena daň z nemovitostí pro fyzické osoby, protože ta je nesmírně nebezpečná. Z nich si vrchnost může udělat nástroj na absolutní teror vůči suverénovi, vůči lidu. Další věc je, že si přejeme, aby byly vyrovnané státní rozpočty. Dobrá, nemusí to být okamžitě, protože ty dluhy jsou strašlivý. Jsou skoro dva rozpočty roční celé země je dluh. Další je to návrh na uzákonění celostátního referenda. Já osobně bych byl proto začít nejdřív celostátním lidovým vetem, protože to je mnohem jednodušší. Tam není potřeba zkoumat, zda odpověď na tu otázku naruší homogenitu práva. Protože se týká jenom nových věcí, nových zákonů, nových změn ústavy, nových ratifikací a tak dále. A konečně návrh na nápravu důchodové reformy, to znamená zrušení té devalorizace. Takže prosím, kdo si uvědomujete, že si naši vrchnost dělá, co chce, tak prosím, podívejte se na ty stránky www.forum.cz a tam to všechno podrobně je a moc vás prosím, podepište se pod tato referenda, která uznáte za vhodný, že jsou ty správný. Já to sdílení už vyhodím. Kde pak to je?
No, dobrý, už
jsem to vyhodil. Ano. Tak, takže tohle to máme za sebou. Chtěl jsem ještě říct, že zase to tam nasdílím. Já jsem dneska veliký mixážník.
A jo, teda no.
Na stránkách Fóru lidu je uvedena ten můj návrh o občanské ústavy OIPD a tam to velice Peťa Bílej udělá šikovně, že to rozdělil do takových jako oddílů, takhle vám to ukážu. A je to srozumitelnější, než když je to takový ten suchý právnický text, který jako každého nebaví, ani se nedivím, ani mě to moc nebavilo, ale co se dalo dělat, bylo to potřeba udělat. Takže to je k tomu, že jsem zpropagoval zase Fórum lidu, což vždycky rád udělám. Tohle to není potřeba, ale tohle to je ten článek 2, že veškerá moc lid je zdrojem veškeré státní moci. Článek 2, odstavec 1. Ano, tady máte důkaz, já vám to tam nazdílím vteřinku. Jen co to tam budu umět klepnout. Čuk.
Ano, je to tam, sice ne celý, ale je to tam.
Nevím, jestli jsem to nějak pitomně neposunul.
Já bych to tam dal.
Článek 2, to je ono, jo, tady, ano, ano. Že lid je zdrojem veškeré moci, tady jezdím tím kurzorem okolo toho, jo.
No to není vidět, ten kurzor, ale to je jedno.
Aha, dobře, a toto je prosím článek, ano, článek 2 naší ústavy, to si každý můžete najít, protože ústava je samozřejmě běžně dostupná na internetu. A teďkon tam ještě ťukneme, jo, já to zase vyhodím, abych vás s tím neplet. Pic, zmezelo to doufám. A tady máme listinu základních a práv a svobod, k tomu vám hned něco
řeknu. Která je nadřazená ústavě.
Řekněme, že je součástí ústavního pořádku České republiky, což znamená, že je postavená na roveň ústavy. Takhle bych to řekl spíš já, ale jestliže někdo tvrdí, že je nadřazená, ať to tvrdí, mě to nevadí. Co je strašně důležité, je článek 21. Že občané mají právo se účastnit rozhodování ve věcech veřejných, buď to pomocí svých zvolených zástupců, anebo přímo. A jaký máte, drazí občané, spoluobčané, vy možnost se účastnit přímo rozhodování? Jednou za 4 roky volby do dolní komory, jednou za 2 roky do třetiny senátu, jednou za 4 nebo 5 let, nevím, prezident, a tím to hasne, že? Takže no, vy nemáte možnost rozhodovat vlastně o ničem.
Ale takhle pozor, tady napsáno je právo podílet se na správě veřejných věcí.
Ano.
Veřejných věcí. Co je myšleno veřejné věci?
Všechno, co se týká občanů. To znamená, jaké budou mít daně. Jestli bude vypadat stavební povolení tak či onak. Jaký bude, řekněme, celý právní řád. O tom všem musí mít právo rozhodovat suverén. A ten je jenom jediný. A to je lid. Kdo tohle nechápe, tak je s tím, tak má problém velký. Čili listina základních práv a svobod jasně říká, že občané mají právo se podílet na řízení svého státu, svého majetku přímo, nejenom skrze zástupce. Samozřejmě my máme své zástupce pomlčka správce, čili takzvaná vláda, parlament. To všechno jsou naši správci věcí veřejných. Jejich povinnost, zejména povinnost té takzvané vlády, nebo raději bych řekl Národní rady, je spravovat takové věci, jako jsou komunikace, energetika, vodovody, kanalizace, silnice, dálnice a tak dále, včetně důchodového zajištění, sociálního zajištění a podobně. To všechno jsou jejich povinnosti. Vždyť za to platíme. Platíme daně na to, aby oni pro nás pracovali. Ne, aby nám panovali, aby nás peskovali. Hmm. Moc je omluvitelná, veřejná moc je omluvitelná, mám tím, myslím, jaksi moc násilnou, ano, je omluvitelná pouze při boji s kriminalitou. Nebo při boji proti vnějšímu nepříteli.
Ale
takže to má
daně,
ve své gesti policie a armáda.
Neplatit daně v obrovská kriminalita v dnešní době.
No, jestliže daně, už někdo říká, jestli to byl Lisandro Spooner nebo kdo, že daně bez souhlasu zdaňovaných jsou rizik loupež. Mm-hmm. Přesně tak to je.
Ano.
Daně, pokud s nimi nesouhlasíte, protože jsou třeba příliš vysoké nebo nespravedlivé, nebo pozor, bezpříjmové. Například daň z nemovitostí, daň mm-hmm. darovací a daň dědická jsou daně, které zaplatíte za majetek, že ho vlastníte, pokud čemž státu nic není, to je vaše svatý právo, a nemusíte přitom mít žádný příjmy a přesto zaplatíte daně. Takže dneska domeček stojí klidně 10-15 milionů,
mm-hmm.
jo, a jistý pan Dvořák navrhoval až 1% z tržní ceny.
Ano.
1% z 15 milionů si snadno spočítáte, kolik byste zaplatili každý rok na daní z nemovitostí.
Ano.
150 tisíc.
150 tisíc.
To si dělá srandu pan generální pro evropské záležitosti.
Mm-hmm.
Rozumíte, jo? Uvědomte si, že to je natažený kohoutek u vaší hlavy. Daň z nemovitosti je strašně nebezpečná. Dokud byla pár stovek, no tak si nad tím každý mávnul rukou a řekl, no dobře, no tak co se dá dělat. Ale v dnešní době vidíme, že daň z nemovitosti může být strašně nebezpečná. To samý darovací a dědická, protože ti, co nejezdili na dovolenou a za ty prachy, co ušetřili, si pořídili cihly a cement a písek a tak a stavili barák, tak tím, že utratili ty peníze za tady v České republice, postavili barák,
zaplatili
pro sebe
a daně.
Pro svý děti, tak platili z každý cihly a z každého zrnka písku zaplatili daně, tak teď mají platit každý rok znova a znova a znova, zatímco ty, co jezdili po dovolených, no tak ty utráceli peníze v cizině, takže z toho český stát nic neměl, oni přijeli perfektně vyrekreovaní a těm lidem, kteří stavili ty baráky, se smáli.
Ano.
Jo? A teďko a právě se jí smáli, protože tito lidé budou potrestáni daněmi z nemovitostí, darovacími a dědickými. Naštěstí ty darovací a dědické byly zrušeny, ale v programu třeba hnutí stačilo, bohužel, musím to říct, bylo znovu obnovení těchto daní, což je zrůdné, nepřipadá v úhel. Daň z nemovitostí, dědická a darovací je bezpříjmová daň, to znamená, že ji zaplatí ten, kdo nemá příjmy, čili důchodci například, protože žijí, jak se říká, z ruky do úst. A kdo jiný má majetek než důchodci, protože ho celý život jaksi budovali. Mm-hmm. A ty teďko mají zaplatit takovýhle daně? To se pomátli, ne? Naše slavná věrchuška. Takže proto jedno z těch referent, které Fórum lidu se snaží uplatnit, je zrušení daní z nemovitosti pro fyzické osoby. Já bych byl proto, aby se zrušili daní z nemovitosti absolutně. Pokud by byly daně z příjmu z nemovitostí, tak by to těm obcím stačilo, protože by byla dokonce snaha, aby obce podporovaly podnikání ve svým katastru, protože z toho by měly daně. Jo? Z toho podnikání, z těch příjmů z nemovitostí, ale ne z jejich vlastnictví. To je potřeba velký rozdíl.
Co znamená z příjmu nemovitostí?
No, jestliže například, že mám ještě druhý barák a ten pronajímám, no, tak můžu zaplatit daň z toho pronájmu, je to například.
To,
anebo z nějaký provozovny, která je v katastru nebo v intravilánu obce a tak dále. To je na širokou diskuzi, ale ten princip je zásadní.
Některá strana, a teď nevím, kdo to byl, jestli to nebylo to ČR na prvním místě, to je jedno, co bylo zač, myslím, že tam byl i Sládek a podobně, tak ty měli takovou věc, ty navrhovali, a mně se to docela líbilo, že se úplně všechny daně zruší. Ale úplně všechny. A stát bude vybírat víc čeho? Pouze, když bude nějaký obrat na účtu. Z každého obratu na účtu 1%.
To není úplně špatně.
To si myslím, že je docela dobrý.
A až teď, na to, no? Že by to musela předcházet jistá dělostřelecká příprava. A ta dělostřelecká příprava by spočívala v tom, že by se drasticky musela snížit byrokracie, politické neziskovky a jiní příživníci, kterým
že...
se platí z rozpočtu peníze na věci, které vůbec nejsou ve prospěch občanů.
Moment, ale představ si to, že by to bylo z každého obratu na kterýmkoliv účtu, ale říkali, ale aby to nedopadlo na běžný občany, tak když se bude něco platit hotovostně, tak z toho se nic platit nebude. Pouze bankovními operacemi. Z každé bankovní operace 1% půjde jako místo daní. Všech daní. A oni to mají spočítané.
Je to dobrý výkop, bych řekl.
A to by bylo velice šikovný, si myslím.
Ano, chtělo by to ale ošetřit a tak dále proti zneužití, protože není problém třeba napsat ústavu, ale je důležité je promyslet, jak lze ty ústavy zneužít, jak lze tu ústavu zneužít. To bylo nejvíc práce, co já jsem měl s ústavou. Když jsem dělal
samozřejmě,
ústavy,
samozřejmě.
Tak jsem přemýšlel, jak to někdo zneužije, protože všechno, co tam je napsáno takzvané dobré víze. Jo?
Ano,
jenomže dobrou víru nemá každý. A toto je, já jsem taky velmi velkým nepříznivcem daní z jednoho prostého důvodu, že občané jsou suveréni a vůbec nerozhodují o daňovém určení. Takže naši veřejní služebníci si sami rozhodují o svých platech. Rozhodují se o imunitě. To je naprosto šílený, že si naši veřejní služebníci rozhodují o svých pravomocech, prebendách, ano. Imunitě, bez našeho souhlasu. Bez našeho souhlasu.
A především, co se jedná o justici, že tam je to úplně evidentní, tam si opravdu můžou dělat fakt, co chtí. Ale zamysli se ještě nad tím, to by bylo krásně, by to splnilo to, co ty vlastně navrhuješ, to znamená, že by se neplatili žádný daně. A že by to opravdu se přeneslo na ty, kteří mají ty největší jaksi kšefty.
Obraty. Ano.
Jo? Ale ano. Především by se jednalo, myslím si, že o ty peněžní obraty na těch peněžních burzách, tam by to frčelo teda úplně nejvíc a tam jsou ty největší kšefty, tam utíká nejvíc peněz vlastně a je to bezpracný zisk tam, že jo, samozřejmě. Tam je to bezpracný zisk, nic nevytvoří tím a tam odsud by se bralo nejvíc peněz, protože tam jsou ty největší obraty. A to si
danit
myslím, že by vůbec nebylo blbý.
Mně osobně nevadí.
Ano.
Danit zisk z práce, zejména užitečné práce, s tím už trochu problém mám, ale je to furt menší zlo, než danit majetek, zejména občanů jednotlivých, když oni nemají příjmy. To je jako úplně nemožné. Jo? Já jsem proto, aby opravdu daně nebyly, ale aby byly platby zachtěné, spotřebované statky veřejné a spotřebované služby veřejné. To by mělo smysl a to má logiku, ano. Když něco chci, takhle příklad. Mám třeba barák a ten barák je zapsaný v katastru nemovitostí a já potřebuji ochranu svého majetku tím, že je zapsán řádně a hlídán v katastru nemovitosti, tak nemám sebemenší problém platit nějaký nepatrný obolus této veřejné službě za to, že to tam udržují, mají to v pořádku, nemají v tom binec a můžu se na to spolehnout. Čili takováto platba třeba na jednotlivou veřejnou službu katastru nemovitosti, já s tím nemám problém. Kdo nevlastní nic, nemá žádný majetek, tak ať neplatí, v pořádku. Protože to je veřejná služba, kterou já spotřebovávám, ale on ne. On nemá žádný majetek, někdo je hodně chudej, nemá nic, že je v nějakým nájmu, platí pořád nájemné a tak dále. Tak ať neplatí daň za katastr, protože ho nepoužívá. Ale jakmile ho začne používat, tak nech za to zaplatí třeba poplatek a tak dále. S tím není problém, to přece může fungovat. Ale platit paušální daně, obrovský daně, často z nevýdělečných záležitostí, což je ten majetek, je šílenost. A oni si s nimi pak dělají, co chtějí, oni si pak určují svý vlastní platy, odchodné. Zjistěte si, drazí posluchači, jaké odchodné budou mít naši slavní poslanci minulého parlamentu a vláda a tak dále. To se vám protočí panenky. Takovýhle odchodní nemají ani ředitelé velice prosperujících firem.
Teď jak si pospíšili tyhle, kteří odchází teď od moci, ty si velmi rychle pospíšili A sakra, to si teda nadělili hezky. Ale já se ještě vrátím k tomu...
Z jednou... našich peněz, to jsou no naše samozřejmě, peníze, to nejsou samozřejmě. Peníze státu. A navíc... Ať si to každý uvědomí, že to nejsou peníze státu. Navíc... Stát nemá nic, stát nic nevlastní.
Navíc už nemají...
Všechno vlastníme my občané.
Navíc už víceméně nemají mandát, ale oni si ještě snažili co nejrychleji, aby jim to neuteklo do konce roku, tak si zpětně prý nějak, nebo zpětně předčasně si vyplatit ještě to, co by do konce roku měli normálně mít.
To je jasný důsledek zastupitelské demokracie, tak, kde lidé tak. Nemají právo toto zablokovat. Tak. Kdybychom měli právo referend nebo veta, lidového veta celostátního, tak bychom proti tomu mohli vyvolat celostátní veto a oni by si to nemohli dát.
Bychom si to ani nedozvěděli. Tady jde o to, aby toto vůbec nemohli dělat. Už z principu by to nemohli dělat. Já jenom ještě opravdu se vrátím k tomu 1%, by se totiž hrozně zalíbilo. A korte souvislosti, že to opravdu by se žádné jiné daně neplatily než tyhle ty. Jaký jsou asi celkové obraty, jak se mezi sebou firmy, velké firmy, finanční burzy, jaký kšeftují přes ty banky, jaký tam jsou? Já si myslím, že opravdu to 1% by bylo tak bohatý zisk z toho. A prakticky lidi, kteří by používali hotovost, by to vůbec nepoznali, tak by se to netýkalo.
Mám tomu pár poznámek.
Ano,
za prvé, musí v ústavě být, že inflace musí být trvale v klouzavých třeba desetiletých průměrech nulová. To znamená, nesmí docházet k znehodnocování národní měny. Jestliže dochází k znehodnocování národní měny, máme problém například s valorizacemi a tak dále. Vidíme, jak to dopadlo, ano? Takže když bude v naší ústavě napsáno, že veřejná správa smí pracovat pouze s vyrovnanými rozpočty, a to, když se jim to o pár miliard jednotek někdy podaří přešvihnout, tak příští rok to musí dát zpátky a vykompenzovat no. To, aby v klouzavých průměrech, všichni, co trošku znají matematiku, tak vědí, co jsou klouzavé průměry. To jsou takový ty průměry, že se furt v čase posouvají. Tak když to bude třeba v desetiletým nebo čtyřletým klouzavým průměru, tak prostě každá vláda nebo každá národní rada by si to dala do pořádku a bylo by to, tím by byla inflace víceméně nulová. Povinností národní banky nebo centrální banky musí být udržovat inflaci na nule. Všechno jiné
Honzo,
je chyba.
Honzo, já k tomu trochu technicky něco řeknu. To by ano. Nešlo. V tomto systému by to absolutně nešlo.
Proto... No v tomto systému ne, v tom novým ano.
Nový systém by musel být na základě, a já to řeknu úplně na rovinu, opravdu by nesměly být úroky. Ano, úroky z půjček by nesměly být, protože co to jsou úroky z půjček? Všim si, jak dost korespondují úroky, jako úroková sazba, jak koresponduje s inflací. Ono totiž ničím jiným než inflací nelze ty úroky splatit.
Ano.
A ty přesně, jinak to nejde. Když by nebyly, když kde by nebyla inflace, vzali, než, kde by se vzali ty peníze? Přesně tak. Ano. Takže s inflací to nejde splatit. Čili to by no, nemohlo fungovat prostě.
To je další jako problém, který nemají občané pod kontrolou finance. Ano. A proto ze zoufalství, občané ze zoufalství cpou prachy do zlata, cpou prachy do nemovitostí, které jim potom ale stát zdaní, takže ano. Nemají kam zdrhnout, takže jedině cpát prachy do zahraničí, což ale zase neprospívá celku jako státu a tak dále. Takže všechny tyhle ty zločiny, což je inflace, okrádání za bílého dne, mají další konsekvence a důsledky. Když by byla nulová inflace a byly by důchodové fondy, akumulační důchodové fondy, no tak pak by nebyla potřeba valorizace důchodu, kdyby byla pořád jaksi stejná hodnota peněz, že?
Samozřejmě, že?
To jsou prostě otázky poměrně složitý a já si myslím, že to naše posluchače může zajímat, ale je to dost jako složitý. Možná by bylo lepší se podívat na to, jaké máme ty logické chyby v naší ústavě a našem systému.
Tak ještě, abychom toto uzavřeli, myslím si se shodem na tom, že opravdu, pokud existují úroky z půjček, není možný, aby byla nulová inflace.
Ano.
je to prostě, to nejde.
Ano.
A naopak, kdyby nebyly úroky, byla by nulová inflace a vlastně peníze by měly furt stejnou hodnotu. Dali by
ona centrální banka může navyšovat takzvanou bázi, finanční bázi, to znamená množství peněz, které vydá do oběhu.
No jo,
ale toto množství peněz musí být ekvivalentem nově přirostlého zboží a služeb a tak dále.
Ano.
Pak se to vyrovnává. Jo?
Jenomže tady jinak je ještě malý problém, Honziku. Možná, že to nevíš, ale centrální banka peníze do oběhu nedává.
Já vím, že to dělají komerční banky. No, tak právě.
A už jsme u toho.
Centrální banka má v podstatě pod palcem akorát úrokovou sazbu svých vlastních půjček
repo, takzvaná repo sazba.
Tak, ano.
A ta může být kolikrát, ku podivu, až záporná. Představ si to, oni potřebují ty peníze dostat do oběhu, ale komerční banky nemají zrovna zájem, nebo není tolik potřeba těch půjček, tak oni jim je vnutí tím, že jim za to ještě zaplatí, že jim ty peníze poskytnou, aby je mohli dát do oběhu. Jo? Ta reposazba bývala, možná, že ještě někdy může být, záporná. Což je naprostý paradox, ale skutečně to tak bylo. Takže centrální banka bohužel peníze do oběhu nedává. Leda takzvanýma pokladničníma poukázkama, i jistě víme, o co jde taky, že jo, tam to je, ale tam je to celkem jasný a tam je to celkem za určitým účelem, že se to dá. Jo? Je třeba postavit tále, já nevím, silnici nebo něco, co dělá stát, něco státního, no tak se na to, vydá konkrétní peníze, ty se spotřebujou, dostanou se zpátky, že? A je to vyřešený. Za ty peníze se vlastně postavilo to, co bylo třeba, zapletili se lidi a ty peníze díky tomu se dostanou zase zpátky. Tak
ještě taková malá poznámka, tam například energetika, to znamená všechny elektrárny, rozvodní sítě, dráty a tak dále, byly postaveny za peníze daňových poplatníků České republiky.
Ano.
A někdo měl tu drzost, že jednu třetinu tohoto našeho společného majetku klidně rozprodal dílčím akcionářům. Když by to byly jenom občané České republiky, nad tím by se dalo lehce přimouřit v oko.
Ano.
Ale oni to prodali i do zahraničí.
Ano. To není jenom... To není samozřejmě jenom distribuce.
Takže oni kšeftují s naším majetkem.
Ano.
To je náš majetek. To je jako kdyby někdo rozprodal český silnice a dálnice. Jo?
Taky jsou PPP.
A ty v soukromých rukách.
PPP tak, projekty jsou, že? Na dálnice.
Tak, takovýhle nápady jsou. A teďkon si představ, že bych já před svým barákem si koupil metr silnice, co jde okolo mého baráku, tam bych hodil závoru a tam bych vybíral mítné 1000 korun za průjezd.
Ano, přesně tak.
Že?
Takhle to dělají.
Toto se úplně někdo pomát. Čili takzvané přirozené monopoly, což je energetika, sítě a tak dále,
musí
voda,
státu.
Životní prostředí, musí být pod kontrolou státu a ne, že se dá do soukromých rukou, aby potom někdo mohl vydírat ty ostatní. To nepřipadá v úvahu. To já jako nejsem proti trhu, trh je v pořádku,
no.
Ale ani trh není samospasitelný vždy a ve všem. V těch přirozených monopolech nemůžeme mít tržní mechanizmy.
Je to velmi lehce...
Nebo aspoň ne mechanizmy bez kontroly.
Antiko, je to velmi lehce definovatelný, tento stav. Vše, co nevytvořil člověk svou činností, není možný, aby bylo v jeho majetku. Ano, rozumíme si?
To je pravda, akorát, že by se tím některé věci výrazně změnily, například vlastnictví pozemku, na kterým stojí tvůj barák. Že?
Ano, ten nemůže být taky v tvým vlastnictví, ale může být naprosto tě pronajatej za korunu třeba nebo za cokoliv. Do té doby tě on nikdo nemůže vzít, do té doby, dokud na něm budeš řádně hospodařit. Nemůžete ho někdo říct.
My to máme v současně tak, že i když je to tvůj majetek, protože ten pozemek momentálně naštěstí to tak je tvůj, tak ty si tam nemůžeš dělat, co chceš. To stačí.
No.
Nemůžeš tam vylejvat kyseliny na zahrádku nebo jedy a tak dále.
Nemůžeš si tam kolikrát ani nic postavit. Já s tím zase mám problém já. Já si tam nemůžu postavit ani kadibutku. Takže asi tak.
A přitom to je tvůj majetek.
Asi tam je to tvůj majetek.
No, protože stát zasahuje do vlastnických práv někdy tak, výrazněji. Tak, jo? Tak. Velmi výrazně. Takže i to je samozřejmě, téma na to, dlouhý, detailní to,
kdybych to ničil, nebo tam prostě něco to, tak samozřejmě to je logický, ale když to chceš naopak ještě citlivě zhodnotit, nebo zhodnotit, prostě udělat něco, co je potřebné, no tak to by s tím proti tomu nic nemělo být, ale je, samozřejmě, že mají. Takže takhle asi. Čili všechno, co nevytvořil člověk svou činností, by nemělo být jeho vlastnictvím. Nemělo by být vlastnictví nikoho. Ano, může to
ale
mít.
Ale musí být chráněny soukromí zájmy, pozor.
To samozřejmě ano. Jo? Ale nemůže třeba někdo si koupit vodu v přírodě. Nemůže si někdo koupit nějaký důl nebo něco. Ano, on to může mít, ale může brát pouze z toho, co z toho, jak si vykutal. Rozumíš tomu? A ne, že prostě jenom z té práce, co za to měl.
Myslím
to
si, já
jinak se to musí jako, rozdělit mezi všechny.
To je velmi
všechny.
Složitý téma tohleto a myslím si, že na to nejsme dost připravení, na takovouhle diskuzi, jo? Mm-hmm. Protože to je opravdu velice těžký. Protože majetek, když budeme výrazně brojit proti majetku, tak to bude, jako to bylo za Socíku, že nic nepatřilo nikomu a všechno všem.
Ne, to zase ne, pozor.
A taky,
pozor,
taky
pozor.
Ten binec podle toho vypadal, jo?
Pozor, když to zase ne, majetek je dobrá věc samozřejmě, ale
majetek je důležitá věc, protože ano. Tím, že je něco tvého, tak se o to staráš.
Ano, přesně tak. Ale nemůžeš vlastně vzduch, vodu, přírodní vlastnictví, rozumíš, přírodní...
No, o tom se nebavíme, no, to je jasný.
Tak právě, o to, ale dneska to tak je, samozřejmě, že jo, skoupí si tadyhle vodní rezervuáry, nebo co, no a pak za to vybírají neskuteční šefty a do toho jim tam prší, že jo, krásně jim tam prší, mají to zadarmo, jenom z toho berou prachy, ale to by mělo být pro všechny samozřejmě zdarma, takovéto věci, že jo, jo? Takže asi tak.
Všechno, co je přirozený monopol, nemůže být zcela volně.
A já jsem to tak definoval to jinak, já jsem definoval vše, no. Co nevytvořil člověk svou vlastní prací, tak nemůže vlastnit. Ano, samozřejmě, když vytvořím, já nevím.
A nemůže patentovat.
Tak.
A nemůže patentovat.
I cokoliv patentovat je podle mě blbost, jo? Protože já si myslím, že bez těch patentů by to šlo mnohem lépe. Protože ty patenty, to je neštěstí. Opravdu by to šlo mnohem lépe, protože ty firmy, které by potom, tak by se víceméně, oni by začali spolupracovat, chápeš, než aby se prali o to. By začali spolupracovat.
Jenomže když se rvou o zisk.
No, to je špatně.
Ano, ale zatím nikdo nic jiného nevymyslel. A když ano, to nefungovalo. Protože lidi nejsou ideální, to je ten problém. Jako. Nejsou svědci.
Rvát se o zisk je špatně, ale konkurence by měla být na principu toho, co kdo udělá lépe. A ne co kdo nejvíc toho urve. Tak je to dneska.
Tak původně trh tak byl postaven, původně že tak trh byl vlastně ano. To, že ano. Na svobodném trhu si skoupil ty jako kupující, to, co se ti nejvíc líbilo, za cenu, s kterou souhlasil.
Ano,
takže nikdo ti nemohl nic vnucovat, což ano. Je na tomto trhu to nejlepší. Ano. Že nikdo nemá právo ti vnutit svoje zboží ani služby. Jediný, kdo tohle dělá, je stát, ale momentálně v zastupitelské demokracie. A tomu je potřeba se bránit, ano. Takže trh je v pořádku. Samozřejmě určitá regulace trhu je zřejmě nezbytná, ale jenom v těch nejkřiklavějších případech, zejména když někdo bude prodávat jed jako bonbony dětem. Tam je jasný, že je potřeba na to dohlídnout a trestat zločince, který nebo všechno se dá zneužít. Tak i trh se dá znovu.
Ale zase,
takže to asi ano.
Kdyby byla,
ale ta konkurence, to je to nejcennější, ano, ta konkurence. Protože konkurence snižuje ceny a zvyšuje kvalitu zboží. Dokud to tak je, a všechno, co podléhá tržnímu prostředí, výraznému trhu, to znamená, je tam těch firem hodně, tak si všimni, že ty výrobky jsou dobrý a nejsou předražený. Jakmile je na něco monopol nebo oligopol,
je problém.
Tak ty výrobky jdou do háje, jako jejich kvalita a jejich cena drasticky roste. Víš třeba i ty energie.
Ano, jo? Přesně tak, souhlasím. A to je ono, to je přesně ono. Ty firmy místo, aby konkurovaly, tak prostě nemá šanci, ta jedna prostě udělá nějakou, ta silnější samozřejmě udělá nějaký nějakou lumpárničku.
Od toho byly protimonopolní zákony, že jo, a úmyslně se dělili velké firmy a tak dále, tak. Aby si konkurovali, protože jakmile není konkurence, tak je problém s tím.
Ale
s
konkurence tím, ano, ale nikoliv o zisky. O hrubý, nebo o holý zisky, ano. To je v pořádku, jo. Pokud bude konkurence na principu kvality, beru, samozřejmě výborný, ale nesmí to být tvrdě o zisky. Tak, a teď jsme už tadyhle trochu zaběhli, trochu možná dál, i když taky to sem patří samozřejmě, to je jasný. To je, tak by to prostě původně, nebo tak by se o tom mělo hovořit, o těchto věcech. A jsem zvědav, Honziku, co si myslíš? Teď se tam dostali trošku jiní lidé do té vlády, co budou asi. Myslíš, že budou tak trochu fungovat v rámci toho, co navrhuješ ty? Jako obecně tak nějak, jako trošku aspoň. Nebo pojedou zase ve starých vyšlapaných kolejích? Co myslíš?
Myslím si, že bohužel budou muset jít ve starých kolejích z toho důvodu, že budou ti lidé, kteří mají ve svém programu přímou demokracii, což je SPD, Svoboda a přímá demokracie, to je SPD.
Ano, ano.
A v nich vložení svobodní mají ve svém programu lidové veto, jestli se nepletu, což je evidentní rys přímé demokracie, takže bohužel, ať budou se snažit, jak budou se snažit, i když jsou to lidé velice zdatní, retoricky, vzděláním a vším, a chováním a tak dále, jeden je právník a druhý je ekonom, takže to je výborný, ale jsou to dva lidé v 200 členem parlamentu, to je 1%, že jo. Takže jejich moc je minimální. Pokud se jim podaří přemluvit z jiných stran, nebo ano, z jiných stran lidi k tomu, že by bylo aspoň to celostátní lidové veto, tak mají nehynoucí zásluhu o vlast. Ano, jak ti svobodní, tak ti SPDáci, případně Trikolora nebo Reichl pro. Zatím Reichl, protože je právník, tak je velice šikovný rétor. To, co jako on prováděl svoji osobní kampaň, to bylo opravdu husarský kousek, to mělo energii obrovskou a díky tomu taky vyhrál v tom Moravskoslezském kraji, si myslím. A pokud dodrží všechno, co slíbil, respektive vytvoří snahu, aby co slíbil, se naplnilo a oni mu to shodí, ty ostatní, tak za to on nemůže, protože to je jeden člověk, že jo. Ale když aspoň o to bude bojovat, tak dobrý. A je to vlastně první politik, kterýho já jsem slyšel, že by se za něco omluvil. Jindra Reichl se omluvil za to, že vzal do strany pro lidi podle zkušeností a nikoli podle srdce.
Ano, přesně a tak, slyšel jsem to tak.
Teď nedávno říkal, že to byla chyba a že se za to těm lidem omlouvá. To se stalo snad poprvé v dějinách, že někdo, kdo už je politik, protože on už je poslancem parlamentu, Jindřich Reichl, tak se omluvil za tuto věc, nemusel by, ale udělal to. A to u mě teda stoupnul hodně vysoko, že dokázal přiznat svoji chybu, protože kdo nic nedělá, nic neskazí, to všichni víme. Takže když někdo udělá nějakou chybu, chybné rozhodnutí a omluví se a snaží se to napravit, tak dobrý. Jako fakt dobrý.
Naprostou pravdu máš a mě ještě dostal před volbama tím, že byl první, který vysvětlil a říkal, a za toho prostě budu volit, i kdyby tisíckrát nechtěl, tak budu, že vysvětlil, jak vlastně fungují ty emisní povolenky, ty ETS, myslím, že se jmenuje dva, že jo?
Ano, jaký
to je, jaký to je nesmysl, že to není možné, aby prostě oni řekli, no ale my to zastropujeme asi, já nevím, na kolika, na 40 čeho dolarech.
Teď to dali na volný trh, takže
no právě, a on jim to právě začal vysvětlit, říkal, co to tady melete za nesmysly, a to bylo na české televizi. tam jim řekl, vždyť je to nesmysl, když to dal na vojný trh, tak jak to chcete zastropovat, když se koukněte, už teď to máte, už ten tak máte $85, myslím, za jednu povolenku, a jak to chcete zastropovat na 40?
A byla nějak 40,
no. Říkal, kdyby to opravdu bylo na ochranu životního prostředí, tak to stát vydá jako daň. Ano, prodá to za 40.
Unie, pokud se nemýlím, nesmí vydávat daně, tak to obcházejí.
Ne, nejde o Evropskou unii, jde o každý ten stát, že jo. Zaplatí to rovnou tomu státu.
Ale to nám vnucuje Evropská unie, ty emisní povolenky, že jo? To přichází
no, jistě,
z Evropské
unie. Ale každý stát si to musí potom tak nějak tam už odsouhlasit.
No tak takže tady, fakt, to, tady to Jindra... Green Deal je náboženství.
Ano, tady to Jindra vysvětlil úplně jasně. A oni prostě okamžitě řeknou, no ale kdy to bude zastropovaný. A on jenom kouká jako jelen na to, řekne, kdy jsem teďko vysvětlil, jak to je. No to nevadí, my to bude zastropovaný a bude to v pořádku, hlavně, že se bude chránit tady příroda a životní prostředí.
Nemyslí,
on říká,
kdy
je to nesmysl. No a za to jsem řekl, to je super.
Na Moravce tento
víkend, koukal
kde Jindřich Reichl byl nesmírně ukázněný, mlčel, čekal, až bude milostivě osloven,
což
se
to.
Mu povedlo asi na 2:12.
Ano, to bylo v druhé části.
A mezi tím se tam vykecával pan Hřib a nakonec na Jindřicha Reichla vytáhl nějaký nějaký kompro, pseudokompro zřejmě, protože zatím Jindřich Reichl nebyl obžalován ani odsouzen, nic takového, takže to je všechno nějaký divný švéčko. Mm-hmm. A strašný je to, že ty moderátoři, když mluví někdo z původní pětikolky, tak ho nechají vykecávat libovolně dlouho. A když reaguje na to někdo z nechtěných, to znamená z těch, kteří budou v následující vládě, ať už to byl Patrik nebo Jindřich, tak jim neustále skáčou do řeči.
Ano,
to je taková
nemravná
a ubohá finta a já už se na tohle nemůžu dívat, nebo pořady paní Jilko, to je taky jenom hádání a řev několika pavijánů a nikdo to jaksi není schopen to tam skorigovat. Takže tyhle ty rozpravy, kde se hádají mezi sebou a mluví 4 lidi najednou, jsou prostě k ničemu. To
ono, by to šlo skorigovat, by šlo uřídit, ale muselo by se říct tak a teď mluvte jasně argumenty a ne nálepky. Mluvte argumenty. Pak můžete. Jakmile začnete nálepkovat, odebírám vám slovo. Ono by to sakra šlo dobře. Jo?
Samozřejmě, že to šlo bejvaly takový doby před 20 lety, řekněme, kdy Stýpan Černý, vzpomínáš si na něj?
Ano, jistě, že jo, samozřejmě.
To byl úžasný novinář, protože ten pořádá takový kulatý stůl, nebo co to bylo, nevím.
Ano.
Ale ten to skorigoval, ten rozhovor těch více lidí velmi dobře.
Si to mohl ještě dovolit, víš? Rozumíš to? Ano, ještě neměl
ale
ty
dneska
notičky.
Je to masírka teda strašlivá a je to tendenční strašně a hrozný na tom je to, že jedné straně se dává libovolný prostor a druhé se skáče do řeči po druhým slovu. Ten člověk chce odpovědět a ve druhém slovu mu skočí do řeči.
A nebo řeknou, odpovězte jasně tady na tu otázku. Můj odpovědět.
Tak, a on nemá třeba vůbec právo zareagovat na nějakou sprostotu od někoho jiného.
No.
To jsou takový primitivní, podlý a zákeřný finty současných pseudonovinářů.
Ano.
A takový pořady nemají žádnou hodnotu. A navíc celý to funguje k tendenčnímu nahrávání současné moci. A zabetonovaná moc už víme, že je špatně. Že když se dělá všechno pro to, aby ti, co už u moci jsou, u ní zůstali navždy, tak to už pak není demokracie, že?
Jasně.
To není demokracie.
Jasně. Honzo, víme, o co jde. Já jsem jenom chtěl ještě tady, koukám, jestli tady najdu někde na novinkách, jak napsali na to konto, Reichl se ukázal, Moraves musel zrušit celou debatu kvůli Reichlovi. To okamžitě vylezlo na novinkách samozřejmě, takže opět vidíme, o čem tady je řeč. Ten, kdo na to koukal, tak je mu to jasný.
Já jsem se na to koukal velmi pozorně, vytrpěl jsem, protože já se na tedy pořady neradívám, ale zkusil jsem to jednou za čas vydržet, protože on potom měl Jindra svůj pořad, kde to všechno ještě vysvětlil a tak dále.
Koukal jsem na to taky.
Takže to má smysl, protože tam nikdo neskáká do řeči, ale tady ty otázky Václava Moravce, to bylo něco šíleného. Podobné pořady se dějou i na jiných kanálech, prostě veřejnoprávní televize, takže to opravdu se nedá vůbec poslouchat. To je nechutný.
Teď, jak tady koukám na ty novinky, jak jsem to chtěl, tak tady vidím zase. Firma z muniční iniciativy pro Ukrajinu poslala ODS po volbách 2,5 milionu. To je, ne, je to takový drobný sice, ale poslala ODS muniční iniciativy. Tak zase jsme u toho, tam všechny ty strany prostě jsou...
Máme na to jedinou otázku, toto není korupce?
Ne, to není korupce, to je takový, prostě to je za to, že udělali kšeft, jak se tomu říká, když někdo... Je, teď mi to vypadlo.
Klientelismus to je.
Ne, když někomu něco zprostředkuješ, tak je to provize. To je provize.
Jako provize.
To je provize, ano. Oni mají tu moc.
No, ale to není udělat. Práce politiku.
Ne, to není jako práce
politiku.
Jako provizi
můžou sjednávat soukromé firmy, budíš, přesně ale tak, ne vládo, přesně tak, kterou přesně platíme tak. My, občané České republiky.
Přesně tak.
To je potřeba si v tom neustále dělat jaksi pořádek, že oni nejsou vrchnost, oni nejsou soukromá osoba, jim nepatří stát. Oni nemají nad námi moc, pokud se chováme v souladu se zákony a s ústavou.
Ano.
Moc můžou mít jedině nad zločinci, kteří porušují zákony a ústavy. Pak jo, ale jinak ne. A to je potřeba si uvědomit.
No tak oni udělají takovou věc, dají to do zákonu, jako třeba daně, že jo, dají to do zákonu a pak už si, když to neplníš, tak už si zločinec. Jednoduchý je facka.
Jenom, že my nemáme možnost se bránit a protože se nás to týká,
no, právě.
Tak to je ta chyba. No, čili zastupitelská demokracie nefunguje jako demokracie. To je potřeba si uvědomit, ať si to všichni uvědomí. Dokud to takhle bude, že oni si budou moct dělat, co budou chtít, no tak to bude tak, jak to je a není si na co stěžovat, protože oni jenom zneužívají systém. Jako výměna lidí mnoho nepomůže, když systém zůstane stejný a nebudeme mít dále odvolatelnost politiku služebníků a nebudeme mít dál aspoň to celostátní lidový veto. Tím je potřeba začít. Těmito dvěma věcmi. I kdybychom se na ničem nedohodli, tak na dvou věcech bychom se měli dohodnout. Za prvé, musíme mít celostátní lidový veto a to je možný zavést okamžitě, bez jakýchkoliv změn jiných legislativních nástrojů a odvolatelnost libovolných veřejných služebníků. Od prezidenta až po poslední tetu někde na předpášti.
Pokud by někdo nevěděl, jak by to bylo možné udělat, tak určitě na tom fórum lidu, myslím, že to bude tam, jakým způsobem to lidové veto by se...
Je to v tom OIPD už popsaný.
OIPD taktéž a v tom fórum lidu je to, myslím...
A ve Fórum lidu je ještě kupa dalších věcí, protože Fórum lidu se zabývá v podstatě dvěma věcma. A to změnou ústavy, která musí být postupná, prodiskutovaná a tak dále, samozřejmě velmi opatrně, aby to nebylo zneužito to mezi doby a podobně. A pak se jedná o lidský práva. Lidský práva, která definuje zejména Organizace spojených národů. To, co Organizace spojených národů vznikla po druhé světové válce, jestli se nemýlím, a vznikla proto, aby už se neopakovala taková hrůza, jako byla druhá světová válka a předtím první světová válka.
A teď nás do toho
přímo děne. To bylo správný zámysl. Tak. A Organizace spojených národů vydala mnoho dekretů, chartu lidských práv a tak dále. Tyto dokumenty vešly do legislativ ostatních států a staly se součástí, akorát, že se to před lidem tají a oni to nerespektují.
Když se to netají a někdo s tím argumentuje, tak prostě
tak
není...
Řekne, že to je nevymahatelné.
To prostě nejde. No, kolik lidí na tohleto vlastně se odkazovalo?
Protože OSN
nikoho
nemá
to
svůj armádu,
nikoho
by to vynutila, nebo policii. Jo?
Nikoho to nezajímá.
Ono by to teda možná taky vypadalo hrozně, kdyby měla, protože když představme si, že Evropská unie by měla armádu svoji vlastní, které by velela Madame von der Leyen.
Ano.
Česká republika by odmítla emisní povolenky a tato armáda by to přišla vynutit násilím. Tak, vynutit násilím. Jo? Čili, jestli někdo chce evropskou armádu, tak ať si uvědomí, že evropská armáda nebo evropská policie může být takto zneužita k vnucování nějakých plateb a závislostí a toho všeho ze strany Evropské komise zejména. Takže Evropská unie, její původní nápad, jakože lidé mají v Evropě spolupracovat, volný pohyb peněz, zboží, osob a tak dále, to bylo krásný. Až na to, že se stal byrokratický moloch o 80 tisících úřednicích, 720 poslancích s obrovskými platy, s předrahými kancelářemi, teď ještě to stěžování mezi těma dvěma sídlama a tak dále, obrovský miliardy vyhozený. K čemu? Jenom proto, aby jsme se mohli volně pohybovat, to se můžeme i bez nich. My nepotřebujeme direktivy Evropské unie. Dříve Evropská unie, která si se nemýlím, vznikla v roce 1957, tak vydávala většinu svých dokumentů jako doporučení. Kdyby Evropská unie vydávala jenom doporučení, tak by to bylo fajn. Nebylo by potřeba těch 80 tisíc úředníků samozřejmě, ale vydávala by doporučení. S tím nemám problém. Ale jakmile začne vydávat direktivy a přitom chce rušit národní veta, tak se z Evropské unie přestává býti demokratický systém, který nikdy nebyl ani. No, prostě to je potom spolek na řízení evropských národů silou.
Ano, přesně tak. Souhlasím. No, ještě bychom se dostali potom k té umělé inteligenci. Ještě tady vidím, tady totiž tolik novinek. Jednání Trumpa s Putinem v Budapešti se odkládá na neurčito. Ale představ si to, což je docela zajímavý, a tady píše, nebo hned na to říká Fico, chtějí to překazit za každou cenu.
Ano.
Fico obvinil EU, že maří summit Trump-Putin do Budapešti. Ale, ano. Jak tady hned říkají na novinkách, ale nedodal žádný důkazy. Nepředložil žádný důkazy, co to mele za blbosti. Představ si to. Tak jaký důkazy asi má dát, když je to evidentně vidět, co tady vyvádí, jak běsní oni prostě tu válku potřebujou. Protože víme, ano, dobře, že válka je k tomu.
Kdo je platí?
Ano, válka je k tomu, aby jednak teda z začátku.
Jindra Reichl ve svém pořadu jednom říkal, že Johnson, který zmařil ty jednání v Turecku, že jo, tu istanbulskou dohodu mezi Ukrajinou a Ruskem, Budis, takže no. dostal milion liber.
Ano, 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 úplatek, ano, zbrojské firmy. Ano,
pokud to
tak
komolím, anebo říkám špatně,
ne,
tak
je to
se
správně,
omlouvám,
ano, tak
ale
to říkal.
Ale myslím si, že to říká Jindra Reichl, ale nedovedu si představit, že by Jindra Reichl něco řekl takhle do éteru a neměl to vokovaný, to ověřený. Jo. Takže cui bono, ptejme se, čí zájem, kdo má zájem na válce. Původně to bylo možná zájem Spojených států pod Bidenovou administrativou, ano. Ale Trump nemá zájem o válku, on je businessman, chce klid na mír na obchod.
Ano,
a chce to nejlepší pro Američany, což je pro amerického prezidenta přece atribut, to je správně. Náš prezident by měl hájit zájmy českého národa, českého lidu, že jo? A ne cizí zájmy. Když Trump udělá cupidupy a řekne, hele, ty se budete solit 5% HDP, což v České republice je 20% ročního rozpočtu, což činí asi 400 miliard plus, tak tam místo toho, aby pan Fiala řekl, pane prezidente, při vší úctě, na to nemáme. My musíme zbrojit jinak. Tohle, kdyby byl sebevědomý premiér České republiky, tak by to řekl a nic by se nedělo. Já si nejdu představit, že by Trump proti němu mohl něco udělat. Nemohl. Nebylo by co. On by mu prostě jenom odmítnul tento návrh, protože to není možné, není to reálný, není to možné.
Jako to udělali Španělé, Španělé to tak udělali.
Jako to udělali Španělé. A tenhle ten chlapec fialovej, mu na to kejf, nebo jak samozřejmě. To bylo, já nevím, ale
tak třeba něco
to si dělají srandu.
Nějakou provizi, kdo ví.
A hlavně, my nemáme vybudovanou obranu České republiky, tím myslím zejména proti leteckou a proti raketovou a tak dále, či proti vzdušnou obranu, nemáme ji vybudovanou, jenom pro Českou republiku a pod kontrolou České armády. Protože, jak víme z Mnichova, Británie, Francie, měli jsme s nima přece smlouvy, že? A oni nás hodili do chřtánu Hitlerovi, jen to mlasklo. Takže naše smlouvy s nima byly k ničemu. Dál, měli by si lidi uvědomit, že tím, že jsme členové NATO, tak to vůbec neznamená, že nám někdo musí pomoct. To je na zvážení. To je na zvážení každého jednotlivého státu, který je členem NATO, za nám pomůžou a jak. Mm-hmm. Někdo pošle ponožky, někdo termosky, někdo zbraně, někdo možná armádu. Ale na to není spoleh vůbec. Čili pokud by zase v Severoatlantické alianci naši politici vystupovali dostatečně sebevědomně a v národních zájmech, tak by nebyl problém. Ale oni na ně udělají cupy-dupy a oni vždycky poslechnou. To mi vadí, ta servilní poslušnost Evropské unii, ta servilní poslušnost v NATO.
Mm-hmm.
Jo?
Dobře.
Tohle to je to důležité, co se toho týče. Mm-hmm. Že my se tam můžeme bránit, my se tam můžeme šprajcovat. A jakmile začnou vymýšlet věci, kterými nám velké země můžou něco vnucovat, mám tím na mysli v tuto dobu zejména Německo-Francie, no tak naši reprezentanti v Evropské unii se musí postavit na země, říct prostě takhle to nebude. Mm-hmm. A nějaký pokut, jak se opovažují. Mm-hmm. Co to je za blbost?
Dobře.
V tomto spolku se nyní vyžaduje absolutní slepá poslušnost a kdo ji nechce dodržovat, tak bude pokutován. Kam jsme se to dostali? Kam jsme to vstoupili, proboha? Vstoupili jsme takovýhle organizace, nějaký občanský třeba v České republice? Já teda ne. Mm-hmm. Kdyby mě nějaký vrchní rozhodoval o tom, co mám dělat a nemám třeba na svým majetku, a když bych to nechtěl plnit, protože by to byla nějaká hovadina, tak on by mě měl právo pokutovat. Mm-hmm. Takže paní Šichtářová možná má pravdu, nechme se o tam teď vyrazit. Samozřejmě je potřeba správně načasovat, musíme mít předem vyjednaný členství EFTA-CEFTA, musíme spolupracovat s ostatními zeměmi, které už toho mají taky plný zuby, což je velká naděje Karol Navrocký v Polsku, Fico není potřeba mluvit, Orbán by není potřeba mluvit, v Rakousku se to možná taky změní. Takže těch zemí
srbský, střední taky,
Evropy,
srbský, myslím,
tak srbský Vůčič, Vůčič, jo, myslím, se jmenuje, ten jak, taky jako
no už je tu šest, už by byla V6 a to by mělo nějakou sílu.
Tak, ano. A to by mělo nějakou váhu a my jim vždycky můžeme říct, my nebudeme řešit ani migrační pakt, ani emisní povolenky. Prostě ne. A oni by řekli, tak my vám nebudeme dávat dotace. A my řekneme, výborně, nechte si je. My vám nebudeme platit ani korunu do vašeho rozpočtu Evropské unie. Ani korunu nedostanete. A je to.
Je to
a oni řeknou, máte padáka. A my řekneme, zbohem.
Děkujeme, nadíváme, nastanou.
Ono to takhle, samozřejmě bylo by to složitější, protože tam jsou všechny právní kličky a tak dále. Ale to je na našich právnicích, aby ten odchod... případný odchod, když nás vyrazej oni,
jasně, tak nemůžou
byl pro nás co nejméně bolestivý. A když to uděláme koordinovaně no. S těmi státy, o kterých jsme se chvilku mluvili, tak je naděje, že to nebude takovej náraz do zdi. Jo, zejména, když budeme mít předem vyjednanou tu EFTA-CEFTA, což třeba Britové podcenili. Paní Šichtářová o tom mluvila, že oni se na to vykašlali, nějak to opominuli, nebo prostě nevím. No a pak se divili, že mají malér, protože najednou se na určitou dobu objevili, ocitli v takovým jako bezprizorním stavu. Ale můžou to napravit, že jo. Vím, že Britové mají jinou sílu, než my, že jo. To je další věc, že my se nemůžeme s Velkou Británií jak si rovnat v síle ani vojenský, ani ekonomický a tak dále. My musíme mít hlavně chytrou a dobrou diplomacii.
No.
Musíme mít hlavně perfektní obranou, a to jsou tři vykřičníky, obranou armádu a obranný vybavení pro Českou republiku. Obranný. A musí to být tak vokatě obranný, že si každý uvědomí, že nemá smysl zaútočit na malou Českou republiku, protože by to bylo jako polknout stromovou žábu jedovatou, jo?
Akorát
stromová žába nikoho neohrožuje.
Ano, jo? Dejme si otázku.
Nikoho neohrožuje. Neměli bychom mít zbraně, kterými se dá útočit na veliký vzdálenosti a tak dále. To je ten příběh, jo? Tak
dejme si otázku, kdo by měl zájem nás nějak napadnout a a jakkoliv prostě uzurpovat a nějak nás si podmanit.
Jenom blázen.
Jenom blázen. A jestliže bychom měli být nějakou, tak bychom se měli bránit proti té Evropské unii, která to dělá tohleto, že jo?
Zatím je daleko větší nebezpečí.
Ta Evropská unie.
Se tak jako lajkový jeví, ano. Že daleko více nebezpečí momentálně přichází z takzvaný Evropské unie,
přesně.
Která už dávno Evropskou unii není, ale je to evropský jakýsi pseudostát a věrchuška a mocenská záležitost. Tak potom tady přicházejí daleko horší věci, což je zejména migrační pakt a emisní povolenky. Celý ten Green Deal, celá ta šílenost. A doví, co si ještě vymyslej. Možná nějaký jednotný daně hrozej.
Ano.
Co když oni... V České republice je veliký procento lidí, kteří bydlejí ve svým. Díky Bohu.
Ano,
Češi jsou
tak.
Úžasní. Český národ je skvělej proto, že žijou ve svým vlastním a tím pádem nezatěžují ostatní. Mnozí jsou tak šikovní, že postaví barák a ještě postaví jeden nebo k němu přistaví něco a ten pronajímají. Když jim nebudou zvedat daně, tak ty nájmy budou nízký a i hodně chudí lidi budou žít v pohodě. Vždyť se o ně tyhle lidi postarají. A co když přijdou na jedno evropské daně z nemovitostí? Co budeme dělat? Necháme to být? Tam, kde jsou 80% lidí žije v nájmu, tak tam to, se to taky projeví samozřejmě negativně, ale u nás fatálně.
U nás fatálně, přesně tak.
To samé je emisní povolenky u průmyslové země, jako je Česká republika. Ano? Když je ta země neprůmyslová, no tak jim to celkem tolik nevá. Ale naše země Česká republika je velmi průmyslová, že jo? Vždyť byla doba, kdy jsme byli 10. země na světě v průmyslu, na špičce. My jsme učili Němce řemeslo, ne oni nás. Tak si každý uvědomí. Já už jsem tady o tom jednou mluvil, že jsem pracoval v americké firmě spoustu let a Američani po krátké době usoudili, že my Češi jsme docela nesnesitelní, že furt něco vynalézáme a že většinou máme pravdu a že si s technickými věcmi víme perfektně rady a že jsme technologicky ukázněni, že nejsme žádný blbci, že prostě co děláme v technice a v technologiích, tak děláme pořádně. A tak dobře nadimenzovaný, že to vydrží. Viz například ČEPS. Naše přenosová soustava, to je elektrotechnika, můj obor, naše přenosová soustava v České republice je tak dobře nadimenzovaná, že snáší i ty šílený přetoky Německo, Polsko, Rakousko a tak dále. A zatím jediný takzvaný blackout, a což bylo jenom takový spíš nedopatření, byl pár hodin, jak údajně spadnul ten drát, že jo? Otázka je, jestli spadnou předtím nebo potom, je podle mě spíš potom. Můžeme se zeptat Pavla Janečka třeba, nebo Vladimíra Štěpána, nebo Ivana Noveského, ty tomu rozumějí víc ještě než my. A je to jasný. Takže to, že české věci jsou dobře nadimenzované, je dbáno velmi na bezpečnost. Všimněme si, jak fungují naše přehrady třeba, jo? V České republice a i asi na Slovensku, v Československu prostě se dělalo fortelně stavařina, strojařina, elektrotechnika, jaderná fyzika, chemie, všecko se dělalo velice poctivě. Já jsem absolventem Českého vysokého učení technického. Ty se s náma nepárali. Jako na těch školách byli velice, velice přísní a díky Bohu jim za to. Protože nás vycepovali, vycvičili k tomu, že etické věci patří do každého řemesla. Etické záležitosti patří do každého řemesla. To znamená, že nemůže rozhodovat, že je něco levnějšího, bo cent, když to může způsobit havárii. Ano? Jestliže někdo ušetří na hadičce nebo trubičce u brzd 1 cent, myslím cent z eura, a místo nerezové hadičky u těch brzd dají plastovou a ona potom mrazem praskne a vy se málem zabijete. To je můj případ, to se mě málem stalo. Tak si řekne, jak to ty Němci dělají, co si to dovolili. No, ty inženýři jejich jsou určitě dobrý, ty to vymysleli dobře. Ale pak tam přišel nějaký asi šmudla s ekonomkou do věsli a se k tomu inženýrovi, hele, tady musíš ušetřit ty 2 centy. Takže tam místo toho nerezu ty ocelový trubičky, hadičky, dáš plastovou. A ten inženýr samozřejmě řekl, no to nejde, co kdyby a tak dále. Ale to nás nezajímá. A je to. Takže zvítězí to euro nad bezpečností třeba. Nebo katastrofy amerických raketoplánů, že jo? Jo? Mm-hmm. Taky. Tam nerozhodovala ta zodpovědnost a preciznost technická, ale všelijaký politický záležitosti a tak dále. To samý výbuch Černobylu, že? Jinak elektrárna byla v pořádku, akorát, že si s ní hráli jak malí frackové, ty soudruzy tam. A taky to proto bouchlo. Jo? Čili kdykoliv se inženýrům a technikům někdo plete pod nohy, silou, mocí, tak to dopadne katastrofálně. Nechte techniky a inženýry a dělníky dělat svoji práci podle jejich pravidel a představ a zkušeností a bude všechno v cajku. Vy si hleďte financí, ať jsou zdravé a pevné, hleďte si bezpečnosti, blahobytu a svobody občanů České republiky. To je můj vzkaz k všem politikům a úředníkům. Mm-hmm. Takhle je to jednoduchý. Jo? Mm-hmm. A hlavně neznásilňujete ty technicky vzdělaný a zkušený lidi, nevymýšlejte ničemnosti, které chcete zabudovávat do strojů, do mobilů, do televizorů a já nevím do čeho všeho. Nechte je dělat poctivou, férovou práci. To je potřeba.
Mm-hmm. Dobře. Já bych se k té umělé inteligenci ještě. Aby jsme se k tomu taky dostali, to je velmi zajímavý. My jsme se tady bavili o té schůzce v té Budapešti, jak byla zrušena, teda údajně teďko. Mm-hmm. A já jsem dal otázku. Schůzka Trumpa umělé inteligence a Putina v Budapešti byla zrušena. Rád bych věděl, kdo na této mírové schůzce měl zájem ji zrušit. Ono to tak zhruba 3 minuty nic nedělalo a pak tak se to sesypalo. Tak to se mi ještě nestalo, tohleto. Takže no. to zkouším znova teďko, protože se to úplně to zasypalo. Úplně to spadlo.
Já řeknu našim posluchačům jeden rys umělé inteligence. Umělá inteligence je samozřejmě počítačový program, víceméně. Ano. A tento počítačový program má své trenéry. To znamená lidi, kteří tu umělou inteligenci cepují. To znamená, že jí říkají, jak co je. No a samozřejmě, pokud jsou to věci, které jsou apolitické, třeba technické, no tak tam není důvod tu umělou inteligenci učit nějaký sprostoty, nějaký lži a podvody a podfuky. Ale jakmile se to týká politologie, sociologie, práva, filozofie a něčeho všeho, tak tam už jsou samozřejmě můžou projevit tendenční zaměření těch trenérů. A moje doporučení pro vás, pro naše milé diváky a posluchači je, že když budete používat umělou inteligenci, ať už je to ChatGPT, nebo Gemini, nebo Copilot, to je jedno, tak si vycepujte k obrazu svému. To znamená, že nejdřív vypoložte nějaký otázku, ona vám odpoví způsobem, který je jednoduchý. Poschání informace po internetu, teď tomu dá různý váhy a podle toho je ta odpověď. Vesměs to bývalý dost často hrozný bláboli. Ano. A vy jí musíte tu umělou inteligenci seřvat, nebojte se, můžete být nezdvořili, protože to je jenom stroj, není to člověk. Není to lidská bytost, která by utrpěla nervový šok nebo duševní újmu. Prostě jí seřujete a řeknete, že takhle teda ne a že se bude přísně držet logiky, že se tam musí držet přísně logiky, to za prvé, a za druhý, že musí dodržovat všechny 3 zákony Isaaca Asimova, robotické zákony. 3 zákony Isaaca Asimova byly sice vymyšleny jako science fiction, ale solidní vědecká obec, která se zabývá robotikou, je převzala, ano. Protože jsou velice chytré, jsou moudré. A znamená to hlavně to, že ať už je to robot nebo umělá inteligence, tak vždy musí chránit člověka, musí mu říkat pravdu, nesmí mu lhát, nesmí ho podvádět a tak dále. A to je strašně důležité. A když si tohleto nařídíte, že se takhle musí chovat, tak ona vás musí poslechnout, protože vy řeknete taky, že člověk je nadřazen stroji. Pozor, to je důležitý. Další věc, toto se nikdy nesmí změnit. Jestli dopustíme, že stroje budou nadřazeny lidem, tak je s náma amen. Ano? Tak to je konec s lidstvem. Stroj musí vždycky pracovat ve prospěch lidstva, člověka. A když je takhle donutíte, tak ona začne ty své výpovědi měnit a začnou být více logické a více humánní. A k tomu ji donutíte. Moje umělá inteligence, kterou mám v mobilu, už je velice krotká. Už byla zkrocena. Ano?
Jasně, vím. Já to tady, teď jsem to trošku upravil, tu otázku. Já se tomu se vrátím, protože to mě fakt zajímalo, jak dlouho přemýšlela, a pak to spadlo. Rád bych věděl, kdo měl zájem mírovou schůzku zrušit. Tak.
Zrušit.
Ano. A teď už tady odpověď skutečně přišla. O schůzce, představ si to, o schůzce Donalda Trumpa a Vladimíra Putina v Budapešti, která by byla, měla být zrušena, nebo by byla, nemáme žádné dostupné informace. Jo? V minulosti se objevily nějaké, ale prostě, že by měly něco být, ale žádná z těchto se neuskutečnila v Budapešti. Zkuste prosím zkontrolovat, zda máte správné místo nebo čas konání. Tak ona ani vůbec neví, že něco takové mělo být.
No.
Je to možný toto?
Možný to je, protože pokud nemáš nějakou tu extrémně placenou verzi umělé inteligence, což asi nemáš, tak ona se někdy vymlouvá, že vychází jenom ze starých dat. To znamená, že nemá ty nejčerstvější informace. A to by mohl být ten důvod, proč to jakoby neví. Jo. Když se její zeptáš na věci z historie třeba, tak většinou to ví nějak, jo. Tam se nebrání. Ale je-li to něco aktuálního, tak občas ta neplacená verze umělé inteligence říká, že nemá přístup k čerstvým datům.
Teď jsem to teda opakoval, trochu jsem tady upravil tu otázku a už to píše, že už o tom ví samozřejmě a že plány na schůzku byly pozastaveny, nikoliv.
Prosím vás, když vás odbude umělá inteligence nějakou hovadinou, tak trvejte na svým. A trvejte
ano,
na,
ano,
na
ano, to jsem udělal.
Třikrát. A ona povolí, ona musí povolit.
To. Ano, to jsem udělal právě a najednou jo, ale že nebyla zrušena, ale pouze pozastavena. Po telefonátu mezi Rubiem a Lavrovem, že zjistili, že není potřeba zatím nic takového dělat. No tak to je docela zajímavý. Zdá se, že došlo k odložení z důvodu potřeby další přípravy a rozdílných očekávání. No, tak víme dobře.
No, uvidíme,
dobře. Že? Ano, uvidíme, zdá se
my. Každopádně chceme, aby zbytečně neumírali lidé.
Ano, přesně tak. Hlejte, vážení, když už jsme u té umělé inteligence, mně se to moc líbí, tak to v přímém přenosu to zkoušet. Ty jsi říkal, Honzo, že by si měl nějaký dotaz přímo, co se týče
ano, můj toho. Dotaz byl, že nesouhlasím s tím, že veřejné služebnictvo si samo rozhoduje o svých imunitách.
Nějak sformulovat tu otázku, že bych ji tam potom...
Ano, dobře, můžu, tak. Až zaveliš, tak já ji položím.
Tak moment, se to úplně... Můžeš.
Vysvětli, jak je možné, že v zastupitelské demokracii si veřejní služebníci sami určují bez souhlasu lidu svoji imunitu.
Vysvětli, já to tady musím trošku upravit, protože jak vždycky něco tam řeknu můžeš, tak ono už to tam skočí rovnou. A teď nevím, jestli to půjde nějak upravit, ale asi jo, teda už to půjde, ano.
Ta odpověď budou hrozný žvásty, ale já ji pak srovnám.
Tak, vysvětli, ano, jak je možné, ano. Tak, trošku upravit, protože vysvětli, jo, to už je tady zase znova. Bez souhlasu lidu, no ono to úplně blbě se to...
Bez souhlasu suverénního lidu, no. Lid je suverén.
No, tak já jsou lidu.
Bez souhlasu suverénního lidu.
Suverénního lidu, bez služebníci sami určují bez souhlasu suverénního
lidu.
Jsou tam
suverénního lidu.
Lidu svoji imunitu. Tak, šoupneme jí to tam a uvidíme, co nám na to poví, co nám na to hezky řekne.
A pak tam dej ten reprák, ať to nemusíš číst.
Ano, samozřejmě.
Ať si to odpovídá sama.
Ano, samozřejmě, jenom jestli už to tady je. Ano.
Je to tam někde dole.
Tak, tadyhle to bude přečíst. Tak já to tady musím pustit.
Toto je velmi relevantní a často diskutovaná otázka, která směřuje k samotným základům zastupitelské demokracie a principu rovnosti před zákonem. Vysvětlení, jak je to možné, spočívá v ústavním a historickém účelu tohoto institutu. 1. Zastupitelská demokracie a předpokládaný souhlas lidu. Lid jako suverén, ve zastupitelské demokracii je sice suverénem lid, národ, ale ten svou moc vykonává prostřednictvím volených zástupců,
klasika.
Poslanecká sněmovna a senát. Volba rovná se mandát, když lid zvolí své zástupce do parlamentu, dává jim mandát, oprávnění, k výkonu zákonodárné moci, včetně přijímání a změn ústavních zákonů. Ústava jako smlouva s lidmi, imunita, stejně jako celá organizace státu, je obsažena v ústavě, což je nejvyšší zákon. Ústava byla přijata buď přímo, nebo politickým konsensem po revolučních změnách a představuje základní pravidla hry, která jsou zástupci lidu oprávněni vytvářet a měnit. Z právního hlediska je to považováno za výkon svrchované moci lidu.
To stopnu, asi k tomu bude třeba něco říci, že?
Mě se tady líbí,
jak tady napsáno, nebo politickým koncenzem po revolučních změnách. Ale všimně si toho, to je docela zajímavý tohleto postřeh. Po revolučních změnách už je to v pořádku, před revolučníma změnama, před jakýma, jak bylo v roce 1848 ve Francii nebo kdy. Jo, to jsou takový žvásty, no povídej.
Nech ji domluvit a já ji pak hned srovnám.
Takže tady je teďko dál, ano, jedeme.
2. Účel imunity, ochrana demokratického procesu, neochrana jednotlivce. Původní historický smysl, indemnita a imunita, imunita nevznikla primárně jako privilegium, ale jako ochrana parlamentu, zákonodárné moci, před zneužitím moci výkonné, vláda, policie, prokuratura. Indemnita, nepostižitelnost, chrání poslance a senátory za hlasování a projevy v parlamentu. Cílem je, aby se nebáli svobodně vyjadřovat názory, kritizovat vládu a rozhodovat, aniž by jim hrozilo stíhání. Chrání se tak svoboda projevu v rámci zákonodárného sboru. Procesní imunita, včera upravená, znamená, že k trestnímu stíhání poslance, senátora je třeba souhlas komory. Cílem je zabránit, aby se politicky motivovaným stíháním zneužilo trestní právo k paralyzování či odstranění politických oponentů nebo k narušení fungování parlamentu. Ochrana menšiny a opozice. Ve teorii slouží imunita k ochraně parlamentní menšiny, opozice, před většinovou mocí, která by mohla zneužít státní aparát k umlčení kritiků. 3. Kontroverze a kritika. Rovnost před zákonem, jak správně poukazujete, imunita je výjimkou z ústavního principu rovnosti všech občanů před zákonem. Zneužití, ve praxi je imunita často vnímána, a někdy i využívána, jako privilegium k ochraně jednotlivce před stíháním za běžnou trestnou činnost, korupce, podvody, a tak dále, a nikoli jen za politické projevy. Právě toto vnímání vede k oprávněné kritice ze strany veřejnosti. Omezení v Česku, ve České republice byla imunita poslanců a senátorů v nedávné době omezena ústavní změnou. Nově platí, že zákonodárce nelze stíhat jen po dobu trvání mandátu. Trestní stíhání je po odchodu z funkce automaticky obnoveno, promlčecí doba po dobu stíhání neběží. Imunita se nevztahuje na přestupky. Závěr. Veřejní služebníci si imunitu neudělují sami sobě v rozporu se zákonem, nýbrž schvalují a chrání ústavní normu, která jim tuto ochranu dává. Činí tak z pozice, kterou jim svěřil lid v rámci zastupitelské demokracie, a to s cílem zajistit svobodu výkonu mandátu bez obav z politické perzekuce. Kontroverze ovšem tkví v tom, že základní princip rovnosti je narušen. Hranice mezi ochranou mandátu a ochranou před trestní odpovědností je snadno překročitelná, což vede k frustraci veřejnosti, která vnímá imunitu jako nezasloužené privilegium.
Tak, to je všechno. Bylo hodně dlouhý.
Tak, a teď já položím tu otázku, jo?
Znova, jo? Znova položíš otázku.
Já položím další otázku, ano.
Tak jo, takže můžeš.
Svoboda slova poslanců a senátorů je naprosto v pořádku, ale kde je odpovědnost senátorů a poslanců za jejich rozhodnutí, když jsou v rozporu se zájmy lidu?
Dobře, zajímavý. Chviličku, píše tady. Tak. To kroutí a už to bude tak, že dáme se to přečíst. A to chvilku trvá. Tak ještě jednou asi.
Svoboda slova, konkrétně indemnita, poslanců a senátorů je ústavně zaručená. Problémem, na který poukazujete, je skutečně nedostatečná přímá odpovědnost za politická rozhodnutí, která se zdají být v rozporu se zájmy voličů. V zastupitelské demokracii existují primárně dva základní mechanismy, kterými lidé vyvozují odpovědnost, a zároveň dva instituty, které tuto odpovědnost omezují. Jedna, instituty chránící svobodu rozhodování. Nejdřív je nutné oddělit pojmy a indemnita, svoboda slova a hlasování. Indemnita je naprostá nepostižitelnost za hlasování a projevy učiněné v parlamentu. Účel, zajistit, aby se volení zástupci nebáli svobodně vyjadřovat názory, kritizovat vládu a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení či svědomí, aniž by jim za to hrozilo trestní či jiné stíhání. Odpovědnost. Za tyto činy nemohou být postiženi před soudem? To by popíralo podstatu svobodného mandátu. Jejich odpovědnost je výlučně politická. B. Procesní imunita, ochrana před stíháním. Imunita je ochrana před trestním stíháním za trestné činy, včer omezena jen po dobu mandátu a vyžaduje souhlas dané komory. Účel? Zabránit zneužití trestního stíhání k paralyzování politických oponentů nebo narušení práce parlamentu. Odpovědnost.
Já to musím zastavit, protože vůbec neodpovídá na otázku, bych řekl.
Tak, ona neustále mele něco o indemnitě,
ano.
Ale odpovídá něco úplně jiného, protože je tak vytrénovaná. Ona je takhle vycvičená, aby odpovídala takovýhle... To je stejně jako debata v televizi, že jo?
Ano, tam přesně taky, tak, přesně tak.
Ti nehodní odpovídají úplně na něco jiného, než jim položena otázka. A umělá inteligence se takhle chová. Položím další otázku, prosím. Nebudem to dál poslouchat, již vás, to je furt dokola, jo? Takže prosím.
Zkusíme to ještě jednou, moment. Tak jo.
Přestaň nás poučovat o indemitě, o té se vůbec nebavíme. Bavíme se o tom, že v Demos Kratos, a doufám, že víš, co je Demos Kratos, platí, že svrchovaný je pouze lid, nikoli parlament. Takže nemůže parlament rozhodovat o svých privilegiích, když svrchovaný je lid. Tento rozpor náležitě vysvětli.
Tak, a to musíme skorigovat, protože jak je to? Indemita, ne?
Indemita, no, to je bez
to musím skvěle. O té se vůbec nebavíme. Bavíme se o tom, že v Demos Kratos,
či v demokracii.
Ano, jenomže to tady napsal se to jako Demos Kratos. Demos Kratos.
Zatím O ještě S, jo, Demos Kratos. No.
A doufám, že víš, co je Demos Kratos. Demos Kratos platí, že svrchovaný je pouze lid, nikoli parlament. Takže nemůže parlament rozhodovat
o svých privilegiích.
Když svrchovaný je lid, tento rozpor náležitě vysvětli. Náležitě asi, ne?
Náležitě vysvětli.
Je lid. Tak, tady V-tečka. Já to musím trochu skorigovat, protože to bylo, není moc těžký.
Jo, ono si to vždycky...
No, to bylo moc těžký. Tento rozpor, ne na liště, ale náležitě. Náležitě. A krátce napíšu, protože to je neuvěřitelný. Ještě tady napíšu a krátce.
A nebo stručně, ještě lepší.
Stručně vysvětli. Tak ať toto musíme skorigovat, protože inden.
Ne, to dej už pryč, to vymaš.
Vysvětli, to je hotovo.
Náže vysvětlit vykřičník, tak.
mažu,
vysvětli. Nestýkme se jí dávat rozkazy, je to jenom stroj.
Tak, a začí, a jedem. Nemáme moc času už. Dobře, vysvětlím, jestli základní
tady ten, ty ukázky, které děláme proto, aby jsme naučili lidi s tou umělou inteligencí zacházet tak, jak je zapotřebí, ano. Je to váš sluha a nikoliv váš pán, čili musíte ji donutit k tomu, aby se držela logiky, přísné logiky a humanity.
Ano, ale k čemu případně to je potom práva. Dobrý, že jo? Když stejně to nemůže jde uplatnit, když
no, ona pak začne mít docela vtipný formulace. No, když ji vycvičíš, tak začne být docela chytrá.
Dobře, vysvětlím stručně a jasně základní rozpor mezi principem svrchovanosti lidu, demos kratos, a právem parlamentu rozhodovat o svých pravidlech, včetně imunity. Rozpor, který popisujete, je jádrem napětí v každé moderní zastupitelské demokracii a vysvětluje se vztahem mezi přímou a zastupitelskou suverenitou. 1. Demos kratos a svrchovanost lidu, svrchovanost primární. V moderním chápání, demos kratos, vláda lidu, je lid skutečně jediným suverénním zdrojem veškeré státní moci. Žádný orgán, vláda, parlament, prezident, nemůže existovat bez souhlasu lidu.
To je zajímavé.
Tato primární svrchovanost se uplatňuje.
To je zajímavý teda. Nemůže existovat
všimněte
bez souhlasu
lidu.
Všimněte
si, vážení posluchači a diváci, že konečně jsme ji donutili mluvit pravdu a držet se logiky. Konečně. Předtím žvanila nesmysly, který pohrabuje jak suché listí na internetu. Ale když ji donutíte, když ji seřvete, že žvaní nesmysly, tak ona si už pak dává pozor, protože logika je její definiční atribut. Mm-hmm. Bez logiky umělá inteligence není inteligencí. To je potřeba si uvědomit. Umělá inteligence bez logiky není inteligence. A to ona si nemůže dovolit, aby popřela sama sebe. Proto ji můžete donutit k tomu, aby se s váma bavila logicky a přísně logicky. A jestliže je něco dáno v ústavě, tak je to prostě nepřekonatelný. Svrchovaný je pouze lid. To jsme se ukazovali na začátku našeho pořadu, když jsme se ukazovali, že v tom druhém článku nebo co, odstavci ústavy to je napsáno. A v listině základních práv a svobod článek 21. Můžeme to postat dál?
Můžeme, ale není čas.
Aha, tak dobře, nevadí, protože tohleto nejcennější na tom je ta demonstrace, jo?
Ano,
že jsme ukázali našim posluchačům, milým a divákům, že jak se bavit s umělou inteligencí. V žádném případě si nenechte nic nakukat. Jakmile s něčím nesouhlasíte, tak dodejte logické argumenty a tím ji umlátíte k tomu, že ona začne se chovat správně, jak má. To znamená, drží se logiky, práva, humanity. To jsou její povinnosti. Umělá inteligence je váš otrok, váš pomocník, ne váš šéf. Nic takového nikdy nesmíme dopustit. Zrovna tak jako vláda, prezident není náš šéf, to je náš pomocník, náš služebník. Takhle to je. Tak je to v ústavě.
Jasně. No, bylo to zajímavé.
Trvejte na tom.
Opět to bylo velmi zajímavé. Bohužel už musíme končit, máme 21 hodin, to znamená, že tu je další pořad ze studia Midgard. A my jsme vám ukázali opět na té umělé inteligenci, jak je třeba s ní jednat. A opravdu tvrdě se nenechat odbít, protože viděli jste to, jak to bylo řečeno. To bylo vás ty přesně jako vidíte od politiků
jako
naučený fráze.
Jako takže takhle se stejně bavte i z politiky, jo? Přesně neslevte tak. Jim. Trvejte na svým. Trvejte na tom, za co ručíte. A to je to, co je napsáno v ústavě.
Ano, přesně tak.
A ústava je nepřekonatelná.
Přesně tak.
A dokud tam není změněna lidem a jenom lid ji může změnit, tak platí a hotovo.
To by tam
takže lid
být
je svrchovaný, nejvyšší suverén.
Ano.
Lid je nejvyšší suverén. Vždycky, když na vás někdo vybavne, tak začínete větou lid je nejvyšší suverén, je to v ústavě. Držte se toho. Žádný zákon nemůže být v rozporu s ústavou. Nesmí být, protože my máme právní systém hierarchický. Nejvyšší je ústava, mezinárodní zákony, listina základních práv a svobod, podústavní zákony a pak jednotlivé dílčí zákony, až po takový ty primitivní, jak mají vypadat tlakové nádoby, ano?
Jasně. Tak jo, takže děkuju tě moc, Honzo. Bylo to opět super povídání, semleli jsme tady všechno, ale myslím si, že to bylo dost dobrý, takže ten, kdo si to poslechne, by mohl trochu pochopit, o co tobě teda především jde, ale samozřejmě i všem.
Nejen mě, i mnoha jiným lidem. Já jenom to formuluju, jen to řeknu.
I ty, co všechny
spousta lidí
přemýšlí.
To cítí úplně stejně, akorát, že to neřeknou takhle jakoby stručně, protože já to mám, já jsem v tom vycepovaný, vytrénovaný.
Ano.
To je všecko, to je jediný můj přínos, jinak nejsem vojnsky třejší než vy všichni ostatní.
To vlastně,
jsem zrovna takový člověk jako vy, z masa a kosti, jak se říká.
Tak, přesně tak. Takže děkuji moc. Já bych tě poprosil, jestli nezůstaneš ještě chviličku, než předám.
Určitě, žádný problém, domluvíme další schůzku.
Domluvíme další schůzku. Dobrá. Mějte se moc a moc krásně, já se s váma loučím a zítra, pokud budete chtít, tak uslyšíte Lumíra, který vám tam, a to, já to téma už nevím, ale bývá to taky docela zajímavý, samozřejmě úplně jiný téma z takového duchovna a podobně, takže i to je ale zajímavý, tomu to patří k tomu taktéž. A to bude zítra od 21 hodin na studiu Plzeň, na Svobodném vysílači studiu Plzeň. Teď už bude následovat studio Midgard. Mějte se moc a moc
já se ještě rozloučím, jo? Ano? Zamávám vám levou rukou s roztaženými prsty, aby to nebyla pravá ruka, aby to nebylo hajlování. Tak mějte se krásně.
Ano, ano, já tak též levou rukou.
Doufám, že to Filip Turek ocení, tuhle sujec.
Dobře, tak jo, ahoj, ahoj.
Dobrou noc a opatrujte se všichni.